Shake and Bake Live. Σε ένα Shake and Bake που δεν έχει αυτό το πανηγυρικό στοιχείο που συνηθίζουμε να ανοίγουμε. Είμαστε εδώ τώρα με τον Βασίλη και τον Ντόμ να συζητήσουμε λίγο για το Kobe Bryant, που εντάξει, όπως ξέρουν όλοι, έφυγε χθες.
Και... δεν είναι σαν ψέμα ακόμα αυτό το έφυγε χθες.
Είναι τρελό.
Μου βγαίνουν διαρκώς το... ξέρεις, τα social media που βγαίνουν και παλιά, 19 ώρες πριν, 22 ώρες πριν,
ναι,
breaking.
Ναι, μπράβο,
και λες...
και εγώ το διαβάζω.
Δεν μπορεί.
Κάνει εντύπωση.
Σήμερα να το διαβάζω, σήμερα και μου κάνει εντύπωση.
Ισχύει πάρα πολύ. Είχαμε στο μυαλό μας, τι ωραία, εγώ προετοιμαζόμουν ψυχολογικά όταν θα έρθει ο Βασίλης ότι θα έχω απέναντί μου τον άνθρωπο με τον οποίο θα κοντραριστώ για τον Μάρκο Σμαρτ. Και έλεγα τι ωραία εκπομπή έχω να περιμένω, ας πούμε, για να είμαστε πάλι παρέα και είμαστε με την χειρότερη δυνατή αφορμή.
Γενικά θα είναι μια εκπομπή περίεργη τώρα, να ξέρουμε, δεν έχουμε ακριβώς θεματολογία, δεν έχουμε δομή. Θα υπάρχει πολύ αχ,
πολλά επιφωνήματα, πολλές παύσεις, πολλά περίεργα κενά.
Δεν ξέρω, εμένα αυτό που έλεγα σήμερα στον Ντόμ το πρωί ήταν ότι προσπαθώ να καταλάβω, επειδή από χθες που το είδα, χθες κοιτούσα το κινητό αυτό μισή ώρα και έλεγα, έλα μωρέ, δεν μπορεί τώρα.
Ναι, κάτι άλλο είναι, λάθος.
Ναι, κάπου θα βγει.
Εγώ έλεγα φάρσα και θα μας βρίζει μετά όλος ο πλανήτης δημοσιογράφος. Έλεγα να μας βρίζετε.
Ναι.
Δηλαδή ότι
ναι,
κάποιος
ναι.
μαλάκας δημοσιογράφος βιάστηκε να πουλήσει κλικς με τον πόνο.
Και πήγατε για το.
Και μετά έλεγα. Ναι, δεν πειράζει, θα το πάρουμε όλο μια χαρά. Ένας δίκαιος λόγος να μας βρίζει ο κόσμος τουλάχιστον.
Ναι.
Αλλά ήταν. Και έλεγε. Δεν ξέρω. Επειδή από χτες. Είχες αυτό συνέστημα, αυτό το πλάκωμα, ρε παιδί μου, και έλεγα, δεν το περίμενα ίσως, ότι ξέρεις κάποιος που δεν το ξέρεις, που δεν είναι κάποιος δικός σου, κάποιος δηλαδή να πεις ότι εντάξει είχα μια προσωπική σχέση, έστω μια...
Όχι, έστω τον έβλεπα σε ένα ελληνικό γήπεδο, ας
μπράβο,
πούμε.
Ναι. Ότι, δηλαδή αυτό που προσπαθούσα να σκεφτώ σήμερα και έλεγα στον Ντόμι, τι μπορώ να καταλάβω, γιατί πώς με επηρεάζει τόσο πολύ αυτό το πράγμα, πώς με...
Με στεναχωρεί σαν να ήταν φίλος μου.
Μπράβο.
Το έγραψα στο Twitter και έλεγα: ξέρω ότι θα ακουστεί γραφικό, αλλά στεναχωριέμαι σαν να έχω χάσει έναν φίλο μου. Εγώ, αν και λέγε, δεν ήμουν καν ιδιαίτερα κομπικός ποτέ στη ζωή μου. Και νιώθω από χθες σαν να έφυγε ένας δικός μου άνθρωπος που ξέρω ότι εγώ είτε γελίο τώρα. Πιο δικός σου άνθρωπος, τράχανο πλαγιά από την Ελλάδα, είναι δικός σου άνθρωπος ο Kobe. Αλλά. Και νομίζω δεν είμαστε μόνο εμείς έτσι, μόνο άνθρωποι που ασχολούνται με τον μπάσκετ ή με τον αθλητισμό ή που του αρέσει ο αθλητισμός. Εκτός ότι είναι ο Τζόρνταν της γενιάς μας.
Ναι.
Τώρα μόλις μπήκαμε στην ίδια γενιά όλοι μας, αλλά δεν πειράζει.
Μια χαρά.
Εμείς στην ίδια γενιά είμαστε.
Ναι, εσείς είστε. Και εγώ, ας πούμε.
Όχι, και εμείς οι τρεις εννοώ.
Ναι, εντάξει.
Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ ασήκωτο, βουβός πόνος. Και θυμάμαι σαν τώρα την Πορτομαγιά που ήμασταν στο Παρίσι διακοπές και είδαμε στην τηλεόραση ότι σκοτώθηκε ο Σένα. Και ότι υπήρχε βίντεο, είδες το θάνατο έναν άνθρωπο να σβήνει στην τηλεόραση. Ή όταν φεύγουν πάρα πολύ διάσημοι καλλιτέχνες όπως έφυγε ο Φρέντι Μέρκιουρι, η Amy Winehouse, ο Kurt Cobain. Μέχρι εκεί το σκοτώθηκε ο Kobe μόνος του. Είναι απίστευτα στενάχωρο, θλιβερό, βαρύ, αλλά συμβαίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι λίγο σαν ελληνική τραγωδία. Το ήταν μαζί του η κόρη του, μια ακόμα οικογένεια με το παιδάκι της, μια ακόμα οικογένεια με ένα άλλο παιδάκι. Δεν αφήνει κανένα γλυκό πικρό αυτό που λένε στις κηδείες, είναι λίγο κλάμα, λίγο γέλιο. Είναι ασήκωτος βουβός πόνος.
Ναι,
παγωμάρα και πόνος.
Δεν υπάρχει.
Ισχύει αυτό και η μία, ας πούμε, από τις σκέψεις που έκανα από χθες είναι ακριβώς αυτό που είπες σαν παράδειγμα τον Freddie Mercury, ότι ο Kobe ήταν ο πιο κινηματογραφικά γοητευτικός αθλητής, μπασκετμπολίστας μετά το, δηλαδή συγκρίνεται μόνο με τον Τζόρνταν σε αυτό του το τομέα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελες να πάρεις τα μάτια του από πάνω σου. Ήταν τόσο το star quality του Kobe, δηλαδή μετά μπορείς να συζητάσεις, ήταν καλύτερος παίκτης ο ένας, καλύτερος παίκτης ο άλλος. Το star quality του Kobe ήταν μοναδικό. Οπότε για όλη μας την γενιά ήταν ο απόλυτος superstar.
Και ότι τον γνωρίσαμε από 17,5 χρονών. Δηλαδή τον Κόμπι και μετά να γκρεμίζεται στην υπόθεση που κατηγορήθηκε για το βιασμό, μετά να ξανασηκώνεται, να σκοτώνεται με το Σακίλ, μετά να ξαναφτιάχνει την ομάδα, μετά να χτυπάει, να ξαναχτυπάει, το φινάλε με τους 60, και μετά νομίζω ότι ο Κόμπι είναι από τους παίχτες που σκότωσε σχεδόν με χαρά τον παίχτη μέσα του.
Αυτό.
Πολύ κακό ρήμα το σκότωσε τώρα, θα με συγχωρήσετε γι' αυτό. Δεν...
Όχι, αλλά ήταν,
ήταν
λογική,
πολύ χαρούμενος με τη νέα του ζωή. Ήταν πολύ χαρούμενος με τα Όσκαρ. Ήταν πολύ χαρούμενος με αυτό που έκανε με την κόρη του και με το γυναικείο μπάσκετ. Ένιωθε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει: Πόπο, είμαι νέος άνθρωπος, έχω λεφτά και έχω ένα σώρο πράγματα να κάνω και είμαι καταχαρούμενος που θα τα κάνω.
Και αυτός ήταν ένας από τους αθλητές που. Ρε παιδί μου, όταν. Είσαι τόσο μεγάλος αθλητής και όταν έχεις αυτό το τη λόξα, το πούμε έτσι εισαγωγικά, που είχε ο Κόμπι με, το, με τη δουλειά, με το να πρέπει να ξέρεις, δουλεύω συνεχώς το σώμα μου, το παιχνίδι μου. Δεν, δηλαδή δεν ήταν ένας τύπος που σου λέει «Α, ήρθε το καλοκαίρι, τώρα χαλαρώνουμε».
Το αντίθετο.
Σε καμία περίπτωση.
Και περίμενες ότι τώρα ξέρεις που ήρθε τελείως η καριέρα σου, παιδί μου, εντάξει, δεν έχεις πλέον. Ότι ξέρεις, κάποια. Ας χαλαρώσει τώρα λίγο. Και αυτό έδινε ακόμα περισσότερο. Τώρα, δηλαδή ήταν σε φάση που είχε. Εγώ δεν το ήξερα. Δεν είχα ενημερωθεί, ας πούμε, τόσο πολύ ότι είχε τόσα ανοιχτά project. Ακαδημία, είχε. Πώς το λένε, εταιρεία που έφτιαχνε ταινίες για παιδιά και ιστορίες για παιδιά.
Ναι, άπειρες επενδύσεις δεξιά και αριστερά, αλλά με τις οποίες ασχολούνταν ενεργά. Δεν έτρεχε με ένα CEO ο οποίος τα έτρεχε, ήταν ο ίδιος από πάνω. Ναι,
έλεγε. Είχε ένα podcast στο Watch με την Ramona Shelburne.
Μα και εγώ αυτό ακούω καθώς ερχόμουν. Ναι,
που έλεγε, λέει, ότι της είπε ότι η μέρα που ήταν να παίξει το τελευταίο παιχνίδι, τον ρώτησε ότι τι θα κάνεις μετά. Ναι. Μήπως βρεθούν, ας πούμε, για να μιλήσουν και τέτοια. Και της λέει: πρέπει να ξυπνήσω, λέει, 5 ώρα το πρωί.
Να πάω στο γραφείο.
Ναι.
Να πάω στο γραφείο.
Ποιο
γραφείο?
Λέει: γυμναστική πρώτα. Και μετά λέει: πάω στο γραφείο γιατί ξεκινάμε, ας πούμε, φάση.
Τρομερό.
το mama mentality είναι mama mentality. Είτε είσαι παίκτης, είτε δηλαδή, δεν είσαι παίκτης.
Δηλαδή, εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι. Εντάξει, είναι νομίζω ο αθλητής που έχει. Δηλαδή που έχει σκοτωθεί και έχει πεθάνει, ας πούμε, και είναι τόσο μεγάλη συμβαίνεια.
Ναι, γιατί είναι και στην εποχή των social media. Παίζει ρόλο αυτό.
Και αυτό ήταν το δεύτερο. Ότι είναι ο πρώτος τόσο major θάνατος, ας πούμε.
Ναι, ρε, ενός ανθρώπου που είναι από τους 5 διασημότερους αθλητές στη γη.
Ναι.
Μην είναι και στους 3 διασημότερους αθλητές στη γη. Ήταν εκεί κάπου είναι, ναι. Και είναι ότι έπαιζε χθες, προχθές. Δεν είναι ότι έπαιζε πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια.
Ναι, δεν είναι, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν το λέω τώρα για τον άνθρωπο, ξέρεις, με κακή. Δεν είναι ο Magic, δεν είναι ο. Κάνω Jordan. Που και ο Jordan θα ήταν ασύλληπτη απώλεια. Όλοι
θα ήταν σε αυτό το επίπεδο. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που είναι. Τώρα, μα τώρα τον βλέπω.
Πριν το παιχνίδι των 60 πόντων.
Και είναι ότι. Εκεί που πια γίνεται τραγωδία, που πάβει να είναι σενάριο, βγάζοντας τελείως το κομμάτι των παιδιών που σκοτώθηκαν. Είναι ότι προχθές τον πέρασε ο Λεμπρόν στη τρίτη θέση των σκόρερ. Έγιναν αφιερώματα, tweets, βίντεο, έγραφε. Λες, όλο αυτό δεν γίνεται. Είναι αυτό που λες, δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό σου. Δηλαδή, αν το βάλεις στα μέτρα της κοινής λογικής, λες, έλα μωρέ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα σε κάποιον. Είναι too much για να το.
Ισχύει. Και γι' αυτό και εμένα μου ξυνίζουν. Καταλαβαίνω απόλυτα. Άπαξ και έγινε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα για το τι παίκτη ήταν ο Κόμπι. Και εμένα μου βγαίνει αβιαστά ότι ρε παιδιά, το κάναμε αυτό πριν 3 χρόνια που σταμάτησε να είναι μπασκετμπολίστας. Ξέρεις, το κάναμε προχθές που τον πέρασε ο Λεμπρόν και κάναμε τέτοιες συγκρίσεις. Δηλαδή το retirement, ας πούμε, ενός μπασκετμπολίστα έγινε τόσο πρόσφατα που τώρα το γεγονός είναι ότι τον χάσαμε, ας πούμε.
Αυτό. Ναι. Σε λίγους μήνες θα μπαίνει στο Hall of Fame. Θα μπει στο Hall of Fame.
Καλά, τι φοβερό και αυτό, ρε.
Θα μπει στο Hall of Fame, ίσως την πιο γεμάτη class τάξη όλων των εποχών, με τον Garnett και τον Duncan.
Φοβερό.
Δεν θα είναι στο Staples Center απ' έξω, όταν θα γίνει το άγαλμά του με τα παιδιά του. Αλλά για μένα, ίσως επειδή έχω παιδί, έχω μια κόρη και αυτό πάλι ίσως να ακουστεί γραφικό, το κάνει ακόμα πιο βαρύ. Αυτές οι εικόνες και οι φωτογραφίες με το κοριτσάκι, τον τρόπο που την κοιτάει, τον τρόπο που τη συμβουλεύει, τον τρόπο που την έπαιρνε παντού μαζί του, τον τρόπο που με τον Ντόνσιτς του μίλησε σλοβένικα και ήταν δίπλα ή που την πήγε στην Ατλάντα να δει τον Τρέι Γιάνγκ, είναι αυτό που ρεγαμώ το. Δεν ξέρω, μπορεί για μένα, μπορεί για τον κόσμο, όχι. Δεν σου αφήνει μια ένα, αυτό που λες, την κηδεία χωρίς κλάμα, γέλιο γάμος χωρίς κλάμα. Το κάνει
τραγικό.
Απόλυτα και βαθιά στενάχωρο. Τραγικό.
Είναι τρελό αυτό.
Άδικο, όχι μόνο για τον Κόμπι και για τους υπόλοιπους ανθρώπους που φανώς χάθηκαν τόσο.
Και εκεί,
τόσο άδικα.
Εκεί είναι αυτό που συζητάγαμε κιόλας, ότι δηλαδή το θέμα ότι ρε παιδιά πέθαναν κι άλλοι 7 άνθρωποι.
Ή πεθαίνουν καθημερινά.
Μα πεθαίνουν και καθημερινά. Το, ο δικός μας ο πόνος είναι προσωπικός. Γιατί με αυτόν τον άνθρωπο μεγαλώσαμε. Τι να κάνουμε, ήταν κομμάτι της ζωής μας. Εγώ έβλεπα το. Είχε σήμερα ντοκιμαντέρ για το 2010 για τους τελικούς των Lakers με τους Celtics. Εγώ Celtics έγινα στους τελικούς του 2010. Δεν έχω χαρή πρώτα. Οπότε η πρώτη μου τέτοια ήταν με πόσο μίσος ήθελα ο Kobe να χάσει αυτό το τελικό και να ουρλιάζω, να προσπαθώ σε αυτό. Ναι. Και έβλεπα σήμερα το ντοκιμαντέρ και χάρηκα τόσο πολύ στην εικόνα που τον έβλεπα στο
Game
7 που καλεί την κόρη του.
Ναι.
Την ώρα που παίρνει το τρόπαιο, που λες αυτό είναι κάτι προσωπικό για μένα.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι,
δεν μπορώ
είναι.
Να. Δεν τον ξέρω όλο τον κόσμο. Προφανώς υπάρχει τόσο.
Καλά, όχι,
στεναχώρια στον κόσμο. Τόση αδικία στον κόσμο.
Δεν υπάρχει στον κόσμο.
Κάθε μέρα μπορείς να βρεις 200
μα ιστορίες. Και στο θάνατο είναι άδικες. Όλοι οι ίδιοι. Απλώς δεν είχαν όλη την ίδια ζωή ή και να είχαν.
Που
μπορεί εμάς
να
μας άγγιξε. Δηλαδή ότι σήμερα πήγανε οι παράφρονες Ταλιμπάν και ρίξαν ένα αεροπλάνο με 85 ανθρώπους μέσα είναι. Ασύλληπτα στενά, χωροβαρή και επικίνδυνο για την που πάει η ανθρωπότητα. Ίσως αν κάναμε την ίδια εκπομπή στα προάστια του Ισλαμαμπάντ ή της Καταχάρ, να ήμασταν γι' αυτό στεναχωρημένοι, αλλά απλώς δεν τους ξέραμε. Δεν έχει όμως πονόμετρο, ούτε θρηνόμετρο. Και προφανώς κάθε ζωή αξίζει το ίδιο.
Και αλλά... είναι πολύ κοντόφθαλμο το να μην βλέπεις γιατί ο κόσμος στεναχωριέται σήμερα για τον Κόμπι και γιατί αγγίζει τόσο πολύ τον κόσμο.
Και
δηλαδή,
δεν είναι
ξεκάθαρος ο λόγος. Δεν σε κάνει...
ναι, αυτό δεν είναι ή το ένα ή το άλλο.
Μπράβο.
Δηλαδή, γενικότερα πλέον, ξέρεις, και με τα social media, δεν από μόνο στην Ελλάδα, γιατί αυτό υπάρχει γενικότερα. Δεν, δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν μπορείς να. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι α, κάνεις αυτό, αν δεν κάνεις το άλλο, είσαι για τον Μπούτσο. Δηλαδή, μπορείς να μην κάνεις αυτό, να κάνεις το άλλο και να. Εντάξει,
ναι,
απλά ξέρεις. Να είσαι κάπως ενδιάμεσο. Όπως και πριν αυτό που είπαμε για το Magic, για τον Jordan κλπ. Δεν το είπαμε επειδή κάποιοι βλέπω εδώ στα σχολεία το παρεξήγησαν. Δεν το είπαμε λόγω ποιότητας.
Όχι,
ότι
ποια ποιότητα.
Το είπαμε επειδή είναι πιο μεγάλη σε ηλικία και θα ήταν πιο φυσιολογικό.
Να δηλαδή, φύγουν νωρίτερα.
Να φύγουν
μα
νωρίτερα,
ο Magic το είπε. Ο Magic είπε θα ήταν πιο λογικό να φύγω εγώ πριν από σένα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, αν εσείς οι άνθρωποι που μας ακούν έχουν, είδαν σήμερα τον Jerry West που μίλησε 5 λεπτά. Ο Jerry West είναι ο άνθρωπος που έφερε τον Kobe στην ανταλλαγή με τον Divas το 96. Και ένας άνθρωπος που έλεγε και ο ίδιος ο Kobe ότι είναι ο δεύτερος πατέρας μου, ιδίως σε μια εποχή που δεν είχε καμία επαφή με τον πατέρα του, τον πρώην παίκτη του NBA. Ο Jerry West ήταν συντετριμμένος και είπε ότι έχασε τον αδερφό μου, νομίζω είπε στην Κορέα, και είναι η μεγαλύτερη στεναχώρια που έχω βιώσει τη ζωή μου. Και έτσι είναι. Ο Bill Simmons έλεγε χθες ότι είναι η πιο στενάχωρη μέρα.
Ίσως στον αθλητισμό.
Ίσως στον αθλητισμό. Πάλι, αν βάλουμε σε ζυγαριά, ναι, ότι έπεσε το αεροπλάνο της Απεκοένης, είναι πιο στενάχωρη, είναι πολύ πιο πολλοί άνθρωποι. Απλώς δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν τους ξέραμε. Μπορεί στη Βραζιλία να είναι πολύ μεγαλύτερο εκείνο, αλλά δεν χρειάζεται να βάλουμε συγκρίσεις. Και...
έτσι, έτσι.
Σίγουρα για εκατομμύρια δισεκατομμύρια ανθρώπους
το
στον κόσμο.
Σίγουρα ήταν το σημερινό.
Ναι, αυτό ήταν κάτι ασύλληπτα βαρύ και στενάχωρο. Και εγώ το ξαναλέω, γίνεται ακόμα πιο βαρύ με αυτό που το περιβάλλει. Το ελικόπτερο στην προπόνηση της κόρης του, όπου ήθελε να πάει γρήγορα με ένα φίλους τους. Δεν γίνεται. Δεν είναι χολιγουδιανή ταινία, γιατί είναι πολύ στενάχωρο για να είναι χολιγουδιανή ταινία.
Ναι.
Ενώ ακόμα και ένας...
αλλά είναι τόσο ταινία.
Ενώ, γιατί το λέω αυτό, ακόμα και ένας θάνατος μπορεί να μας συγκλονίσει, έχει και κάτι γλυκό πικρό μέσα του. Αυτό νομίζω δεν έχει. Έχει μόνο πίκρα. Γράφει εδώ ένας φίλος ότι δεν θα τον δούμε στο Hall of Fame. Ναι,
είναι.
Πολύ κρίμα ότι θα τον δούμε στο Hall of Fame. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα γίνει στο match των Lakers με τους Clippers αύριο.
Αν γίνει αύριο, ναι.
Ναι, αν γίνει αυτό το match αύριο στο Staples Center.
Πραγματικά.
Τι θα γίνει.
Ναι.
Και βλέπω συζητάνε και πολλά παιδιά γιατί έγιναν τα match.
Εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Δηλαδή η λογική είναι ότι έβλεπα να παίζουν παίκτες με το ζόρι. Δηλαδή κανένας δεν είχε όρεξη να παίξει.
Με απόλυτο ζόρι. Ο Πόποβιτς είπε: κρίμα, χάσαμε.
Ναι, ποιος
who cares, ναι.
Ναι, ναι.
Ο Τσάντλερ σπάραζε στον πάγκο. Ίσως είναι θέμα κουλτούρας. Δηλαδή αυτό το The Show Must Go On μπορεί να είναι μια κουλτούρα που εμείς δεν την έχουμε ή δεν την συμμεριζόμαστε, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι το NBA στον τρόπο που κινείται σε όλους τους τομείς είπε ας σώσω να βγάλω ένα εκατομμύριο σε κάθε μάτσι. Είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο το NBA από αυτό και πολύ πολύ μεγαλύτερο ο Κόμπι για να είναι κάτι τόσο κοντόφθαλμο. Δεν ξέρω, μπορεί να μην αντέδρασαν καλά, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να σταθούμε τόσο εκεί στο γιατί έγιναν τα...
Όχι, και γιατί δεν έχει σημασία, ενώ ότι είναι ένα θέμα που συζητάμε σήμερα, σε τρεις μέρες δεν θα νοιάζεται κανένας για το αν έγιναν μάτς την πρώτη μέρα
σίγουρα,
ή όχι.
Σίγουρα.
Ενώ το γεγονός αυτό καθ' αυτό θα παραμένει. Τι άλλο σκεφτόμουν τώρα. Ένα πράγμα με αυτό που συζητάγαμε τώρα για το impact, ας πούμε, είναι ότι λες καλός ή κακός, υπάρχουν κάποιες στάθμες στις οποίες ο Κόμπι χτυπάει σε όλες κόκκινο. Δηλαδή, σε impact και σε αυτό, σε star quality, είναι στο Θεό. Σε ηλικία είναι... δεν είναι τόσο νέος, ας πούμε, να πεις ότι είναι ένα 20χρονο παιδί που όμως δεν έχει κάνει την καριέρα.
Ναι, εννοείται.
Αλλά είναι ακριβώς εκεί που λες ότι δεν είναι. Είναι νέος άνθρωπος. Δηλαδή είναι όλα
είναι
όλα μαζί.
Ήταν. Έχει 4 παιδιά. 3 παιδιά.
Όλα αυτά. Ναι. Το οποίο το κάνω όλο μαζί τόσο συγκλονιστικό. Και όλοι νομίζω, δηλαδή από χθες, το κακό είναι ότι σιγά σιγά έρχεται και κάνει settle μέσα μου ότι έγινε, γιατί πράγματι για ώρες άπειροι άνθρωποι στον κόσμο, όπως και εγώ, είμαστε σε σοκ ότι...
Ναι, σε σοκ.
Τι ζω τώρα, ας πούμε, τι είναι αυτό που βλέπω. Δηλαδή βλέπεις post που βλέπεις αυτό το...
Αυτό. Φωτογραφία, rest in peace και λες
ναι,
αποκλείεται.
Δεν γίνεται αυτό, τι βλέπω, γιατί μιλάνε όλοι.
Ναι, γιατί μιλάνε για τον Κόμπι, ναι, σε παρελθοντικό,
είναι
στον αόριστο.
Τρομερό.
Εμένα με τρέλανε στο δικό μας τώρα το μικρό κόσμο, ας πούμε, της Ελλάδας κλπ. Και πόσο μάλλον του Shake and Bake. Που υπήρξαν πάρα πολλοί φίλοι που στείλανε μηνύματα που λένε ότι παιδιά, έγραψα αυτό. Έκανα αυτό το βίντεο. Έγραψα αυτό το άρθρο, μπορείτε να το βάλετε.
Ναι.
Που, ρε φίλε, λέω τώρα, δεν το λέω υποτιμητικά.
Όχι, είναι ωραίο. Είναι,
Ελλάδα.
Είναι συγκινητικό όμως αυτό, ότι ο άλλος θέλει να μοιραστεί μαζί σου. Ξέρεις τι, με άγγιξε τόσο πολύ που θέλω να το πω αυτό.
Μπράβο, αυτό. Ναι. Και είναι τρελό. Δηλαδή, θα μιλάμε για την άλλη άκρη του κόσμου τώρα, έτσι. Και είχε αυτό το πράγμα. Ο Κόμπι ήταν από αυτούς τους παίκτες που πήγαινες στο γήπεδο. Αυτό είναι το κλασικό που λέει ο Μπιλ Σίμονς. Αν παίζεις στην πόλη, πρέπει να πας να τον δεις.
Ναι, έτσι. Mm-hmm. Έτσι.
Δηλαδή είχε αυτό το πράγμα ότι πήγαινε στο γήπεδο μόνο για αυτόν, παιδί μου. Δεν, δηλαδή και όλοι οι άλλοι να ήταν τότε που οι Lakers έπαιζαν με τον. Δεν ξέρω και εγώ ποιον μέσα, τον Chris Meme, ας πούμε, και τον.
Smooth Parker.
Και τον Smooth Parker. Μεγάλη αγάπη του έτρεφε.
Πήγαινε να δει τον Κόμπι.
Πήγαινε να δει τον Κόμπι, δεν είχε σημασία.
Ισχύει. Ισχύει πάρα πολύ.
Μα ακόμα, αν θυμάστε το τελευταίο match που έβαλε τους 60 πόντους, την ίδια μέρα έκαναν το ρεκόρ. Η Golden State που έκαναν το 73-9. Ο κουμπάρος μου που ζει στο Σαν Φρανσίσκο είχε πάει να δει στο Golden State τον αγώνα και μου λέει: είναι τρομερό, είμαστε σε ένα γήπεδο στην Oracle που έγινε το ρεκόρ των ρεκόρ και όλος ο κόσμος μέσα στο γήπεδο ασχολούνταν με ότι ο Κόμπι. Είχαν όλα τα κινητά τους λέει, στο NBA, στο app του NBA και έβλεπαν τι έκανε ο Κόμπι. Αυτό ήταν ο Κόμπι όμως για το NBA και ξαναλέω: μια γενιά εκατομμυρίων ανθρώπων ήτανε. Ήτανε. Bigger than life. Γιατί αυτό ήτανε. Όλη του η ζωή, όλος του ο τρόπος,
εντελώς,
ακόμα και ο τρόπος που ντυνότανε, ότι ξεκίνησε με το άφρο και τα φαρδιά ρούχα, ότι πήγε από την Adidas στην Nike. Έχει πάρα πολλά. Ο Κόμπι είναι σαν να έζησε 7-8 καριέρες σε μία. Ότι έπεσε, γκρεμίστηκε εκείνο το μάτς με τους Suns που πάσαρε επιδεικτικά και οι Lakers και μετά ξανά.
Game 7,
ναι,
νομίζω. Έτσι.
Game 7.
Στη
σειρά που την έχει γυρίσει με εκείνο το τρελό με τα κλεψίματα. Του Smooth Parker, by the way. Και ξαφνικά ο Κόμπι ξανακάνει καριέρα και με τον Gasol και το φτιάχνουν. Μετά κάνουν το αποτυχημένο Dream Team με τον Karl Malone και τον. Πραγματικά είναι 5 καριέρες σε μία.
Ναι, ναι.
Τρομερό.
Και είναι νομίζω αυτό που είπε ο Βασίλης πριν, ότι και ο Βασίλης είναι, ας πούμε, εντάξει, του αρέσουν οι Lakers. Εμένα δεν είχα ποτέ καμία ιδιαίτερη κάψα με τους Lakers και μπορώ να σου πω ότι, ας πούμε, ανάμεσα στους
τρεις... εμένα είναι η εχθρή.
Ναι, και ανάμεσα στους τρεις, Jordan, Kobe, LeBron, ξεκάθαρα έβαζα τον Kobe τρίτο.
Ναι, και εγώ.
Ξεκάθαρα, εντάξει. Κατάλαβες. Αλλά χθες έλεγα... Αλλά δεν γίνεται.
Ναι, αυτό δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Και είχε και αυτό το attitude το ότι το fuck you, ξέρω εγώ. Ότι
ναι.
Σας γαμάω όλους.
Αυτό είναι το άλλο φοβερό. Το άλλο φοβερό είναι. Σου βγάζει ο Κόμπι αυτό, ότι ναι. θα...
Πήδηξα με, δεν το ξέρετε, αλλά ναι, εγώ πήδηξα
ναι.
με...
Ναι, και έστω και τους 8.
Με Αλεξίβδοντα σώθηκαν οι 8 και είμαστε εκεί δίπλα, απλώς ναι. είχε ομίλη και δεν μας έχετε δει.
Ναι, ναι. ναι. Δηλαδή και αυτό το, είναι ασύλληπτο, το να μην...
Και το ίδιο, δηλαδή το ίδιο. Εντάξει, το έβλεπε στο βλέμμα της μικρής. Που είχε
ναι,
αυτό
ναι, απίστευτο. Ναι, ναι.
Δηλαδή,
πολύ σαν τον μπαμπά της.
Ξέρεις, αυτή την αποφασιστικότητα. Την,
απίστευτο, ναι.
Το οποίο είναι τρελό, ρε φίλε. Δηλαδή και αυτό. Που, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Και αυτό ναι. πάντως που λέτε είναι ένας παράγοντας που το κάνει ακόμα πιο απίστευτο. Ότι ο Κόμπι έβγαζε. Δηλαδή είναι σαν να πεθαίνει ο Σούπερμαν. Κατάλαβες. Δεν πεθαίνει ο Σούπερμαν.
Ναι, δεν πεθαίνει ο Σούπερμαν.
Κατάλαβες.
Θα πει πέθανε ο Σούπερμαν. Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι αυτό που. Πώς το λένε, κόβει τον αχιλλεό του, μπαίνει να βαρέσει βολές και αν μπορούσε να του έλεγε βάλε λίγο tape γύρω-γύρω να βγάλω το τέλος του τέταρτου, του 12 λεπτού. Και γύριζε και μετά από αυτό. Ακόμα και το, δηλαδή, το τελευταίο παιχνίδι με τους 60 πόντους που είναι η τελευταία εικόνα, που είναι από τα πιο. Νιώθω τρομερά τυχερός ότι κάθισα να το δω,
ναι,
έλεξε,
live,
να το δω
ναι,
live.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί έκλαιγα, ρε παιδιά, ήταν τελευταίο, το τελευταίο μας κόμπε. Δεν είμαι Lakers, δεν είμαι κομπικός, ας πούμε, και βλέπεις κάτι το οποίο είναι πάλι μεγαλύτερο από τη ζωή. Βάρισε 50 σουτ. 50 σουτ το
τελευταίο. Θα βάλεις 50 και είχε πει ούτε για αστείο.
Ναι, ναι, ναι.
Και λέει και πήγε ο αλήτης, μάλλον είπε εκεί ο Καριόλης και έβαλε 60. Έχει μια τρομελή σκίτσο τώρα με τον Πέτροβιτς στον. Στον παράδεισο, ας πούμε, σε ένα playground
σε
να
κλειστό.
Περιμένει τον, ναι. τον Κόμπι. Τώρα, εσείς ήταν μικροί όταν σκοτώθηκε ο Ντράζεν. Εγώ το θυμάμαι ότι ήμουν στο σχολείο και μας το είπε ο δάσκαλός μας που ήμουν έκτη δημοτικού, νομίζω, που είχε τρέλα με τον μπάσκετ. Και πάλι, αν με ρωτήσεις τότε, έλεγες αποκλείεται. Ο Ντράζεν μπαίνει μέσα στο γήπεδο, μας βάζει 50, μας βγάζει τη γλώσσα και μας κοροϊδεύει κιόλας. Ναι. Σκοτώθηκε ο Ντράζεν με ένα αυτοκίνητο στη Γερμανία, γελιότητες. Δεν ξέρω, νομίζω αυτό το impact που μπορεί να έχει, όπως θα είχε ας πούμε, για τα Βαλκάνια ο Ντράζεν τότε και ιδίως για τους Ευρωπαίους και για την Ιουγκοσλαβία, απλώς τώρα είναι σε ένα
παγκόσμια κλίμακα.
Σε παγκόσμια κλίμακα που με τα social media γίνεται 100% πολύ πιο, mm-hmm. πολύ πιο μεγάλο.
Ένα άλλο πράγμα που διάβασα ήταν ότι ενώ είναι η εποχή, δηλαδή και αυτό όλα συνηγορούν στο πόσο μεγάλο γεγονός είναι, ότι ενώ είναι η εποχή των social media, ο Κόμπι πρόλαβε να γίνει θρύλος πριν τα social media. Γιατί λένε, ας πούμε, ότι οι τωρινοί αθλητές μπορεί να βγουν παιχταράδες, αλλά είναι τόσο στην καθημερινότητά μας, γιατί θα ανεβάσουν το μπέργκερ που φάγανε, ας πούμε, και θα πούνε. Γίνονται πιο ανθρώπινοι. Δεν γίνονται τόσο θρύλοι. Ο Κόμπι προσπάθησε, μάλιστα, να γίνει. Δηλαδή, ήθελε να είναι
ναι, ναι, ναι.
αυτό.
Ναι, bigger than life, ήθελε. Ναι.
Οπότε και αυτό συνηγόρησε στο. Τι πόσο μεγάλη προσωπικότητα είναι για μας. Και...
Τύπος έγραφε βιβλίο με τον Πάολο Κοέλιο.
Αυτό.
What?
Το, έγραψε, το έκανε το Πάολο Κοέλιο.
Ναι.
Και εγώ δεν το πίστευα.
Με τρέλανε, ρε μαλάκα.
Ναι.
Δηλαδή λέω.
Ναι. Ότι, ό,τι
το έκανε χθες ο Πάολο Κοέλιο.
Αυτό δεν είχα ιδέα.
Ναι, ναι, ναι.
Καλά, λέει, ξεκινήσαμε λέει, και γράφαμε το βιβλίο και τώρα πλέον δεν έχει νόημα. Λέει, θα τα σβήσω,
ναι, σβήσω όλα. Κάτσε, ρε Πάολο. Γράψε το.
Καλά. Βγάλε ό,τι υπάρχει.
Δηλαδή. Ήτανε
φοβερό.
Τρομερά ανήσυχο πνεύμα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που τον έκανε και τόσο μεγάλο, έτσι. Ότι δεν τον. Δεν του ήταν τίποτα αρκετό.
Σε κανένα τομέα.
Σε κανένα τομέα.
Ναι.
Δηλαδή ήθελε να γίνει καλύτερος από τον Τζόρνταν. Ήθελε να αποδείξει ότι είναι καλύτερος από τον Σακ.
Μα την πρώτη κουβέντα όταν πήρε το πέμπτο είναι One More Than Σακ.
Ναι.
Και ήταν, ήταν σαφές ότι ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν driven. Ήταν...
Ναι, ναι.
Τώρα άκουγα ένα βίντεο που έδωσε μια συνέντευξη ο Γιάννης που συζητούσε την προπόνηση που έκανε
με τον
Κόμπι και λέει: Είπα δεν μπορεί να πάει νωρίτερα, θα πάω 4 ώρες νωρίτερα. Πήγα λοιπόν, λέει, έκανα προπόνηση, έκανα. Του λέω ήρθα πριν από σένα. Και λέει ο Κόμπι, έχω ήδη κάνει αποθεραπεία, είμαι εδώ. Και λέει, δεν μπορεί να μην πιάσει. Ναι, δεν μπορεί να πιάσω πουθενά, ρε παιδί.
Αυτό το είπανε και.
Έχει τόσες ιστορίες τέτοιες με προπόνηση.
Ναι, σε αυτό στην Redeem Team.
Ναι, ναι, ναι.
Πήγανε, λέει, την πρώτη φορά να τους βρουν.
Το 8.
Και ήταν ήδη ο Κόμπι και είχε κάνει 2 προπονήσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Μία προπονήση δηλαδή ήταν έφτασε από τον Ιδρώτα.
Τι κάνει.
Ήταν σε φάση που. Α, ήρθατε.
Ναι, και όποτε του έλεγαν συμπαίχτες του. Είμαστε εκτός έδρας, θα βγούμε σήμερα. Θα βγούμε, λέει, αλλά θα κάνουμε προπόνηση την ώρα που θα σας πω εγώ το πρωί. Αν εσείς αντέξετε το πρωί να είστε στην προπόνηση. Να βγούμε όλο το. Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από. Ξέρω πόσα χρόνια ήταν. 6. Ένας φίλος δημοσιογράφος ήταν μαζί του όλο το βράδυ και λέει, γύρισε στο δωμάτιο, λέει, γύρισαμε στις 4.30-5, εντάξει, έχει κοιμηθεί. όταν του είπε στο ξενοδοχείο ότι 6.30 έφυγε, μου λέει, εγώ είχα μια θεωρία ότι δεν κοιμάται. Δεν μπορεί να κοιμάται, δεν γίνεται να είναι φρέσκος, να μας μου λέει, μυρίζει ωραία ρε. Δεν μπορείς να μυρίζεις ωραία όταν έχεις γυρίσει στις και τότε καπνίζαν στην Ελλάδα και έξω, δεν είναι όπως τώρα. Δεν μπορείς να μυρίζεις ωραία μετά από μια μισή ώρα ύπνου για να έχεις κάνει τις ώρες προπόνηση και να λες, λοιπόν, πάμε στην Ακρόπολη γρήγορα γιατί έχω να κάνω και κάποιες ακόμα δουλειές, πρέπει να προλάβω τα δόλα, γιατί είμαι στην Ελλάδα μόνο 48 ώρες. Δεν γίνεται. Το έκανε.
Ήταν.
Έχει τρελές
ιστορίες. Κάποιος ήταν ένας άλλος παίκτης που ήταν δίπλα και δεν έφευγε, ξέρεις, μέχρι να φύγει. Και ο... ποιος ήταν αυτός, δεν θυμάμαι.
Τι δεν έκανε.
Ήταν και οι δύο μέσα στο gym, το ήξεραν, ναι. Παίζαν αντίπαλοι εκείνη τη μέρα.
Α, και συνέχιζε.
Και συνέχιζε μέχρι να φύγει. Και ο άλλος έλεγε, θα συνεχίσω.
Ναι, ξέρεις, να σουτάρω.
Να σουτάρω και τελικά προφανώς έφυγε πρώτος ο άλλος.
Ναι, πόσο δεν θέλεις να το κάνεις αυτό όταν ο άλλος είναι ο κόμπερ.
Ναι, δεν θα κερδίσεις ποτέ, δεν θα γίνει αυτό.
Μα πήγαινε και έλεγε στους παίχτες, στους αντιπάλους στην ώρα του μάτς, όταν φορούσαν τα παπούτσια του, ότι είσαι με τα καλά, σου φοράς τα παπούτσια μου και διανοείς ότι μπορεί να με κερδίσεις. Ναι, αλλά αυτό ήταν το Mamba Mentality, αυτό ήταν. Το οποίο Mamba Mentality ήρθε μετά την υπόθεση στο Colorado. Δηλαδή, εκεί ήταν όλο το δεύτερο. Η δεύτερη βερσιόν του κόμπι. Νομίζω ότι ξεκίνησε εκεί, ότι δεν μπορούν να με αγαπάνε όλοι, ότι. Θα βγάλω από μέσα μου ό,τι έχω και εκεί ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Επίσης, είναι τρελό ότι να δώσεις παρατσούκλι στον εαυτό σου.
Δύο.
Και να σε αποκαλούν όλοι έτσι. Δηλαδή.
Γιατί είχε και το βίνο.
Το βίνο. Θέλω να με λέτε Mamba. Αν το έλεγε οποιοδήποτε άλλο στη γύρω, αν το έλεγε ο Λεμπρόν, που είναι τεράστια προσωπικότητα, τεράστιο παίκτη, του λέγαν άσε μα τα καράφλα που θα λέμε. Που ο Λεμπρόν είναι μέγα, τεράστιο, φιλάνθρωπο, ασύλληπτο, παιχτάρα.
Έλα, ο Λεμπρόν μπορεί και να μπορούσε.
Πιστεύω θα τον κορόιδευαν. Δηλαδή μου θα τον κορόιδευαν. Τον Κόμπι δεν τον κορόιδευαν που είπε θέλω να με λέτε Mamba. Ποιο είσαι, γιατί θα σε λέμε Mamba. Αν το σκεφτείτε, είναι τρομερό στην Αμερική. Αυτό δεν είναι. Τους ενοχλεί αυτό το πράγμα το να κάνεις τον εαυτό σου. Θα με αποκαλείτε έτσι. Ο Κόμπι το επέβαλε.
Και ήταν αυτό που είπες. Δηλαδή εκεί πέρασε η φάση της ζωής του, νομίζω, και της καριέρας του σε ένα άλλο κεφάλαιο. Δηλαδή, ξέρεις, τις κατηγορίες για το βιασμό, το πώς το χειριστήκαν, το πώς το χειρίστηκε ο ίδιος. Είχε πλακωθεί με το ΣΑΚ τότε πάλι. Γιατί αυτό κάτι είπε στην αστυνομία τότε. Ότι
σωστά.
Για το ΣΑΚ, ότι και ο ΣΑΚ το έχει κάνει.
Τρελάθηκε ο ΣΑΚ.
Και τρελάθηκε ο ΣΑΚ. Και λέγανε όλοι ότι αν τον έπιανε τότε προπόνηση,
θα τον σκότωνε.
Και όμως ξέρεις. Και αυτό το βλέπουμε και το είδαμε και χθες που έγινε όλο αυτό το θέμα με την δημοσιογράφο της Washington Post. Που την κάνανε suspend, ας πούμε, η οποία μετά, λίγες ώρες μετά από το θάνατο του Κόμπι, ανέβασε ένα tweet για όλη αυτή την ιστορία με το βιασμό τότε. Tweet. Που έλεγε, ξέρεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό, κάπως έτσι.
Ναι.
Και στη συνέχεια, τέλος πάντων, ξέρεις, δέχτηκε μια μεγάλη επίθεση, πόσταρε κάτι φωτογραφίες από emails που είχαν και ξέρεις, διευθύνσεις. Συγκεκριμένες και από την εφημερίδα και το ένα και το άλλο και έγινε ένα τεράστιο θέμα. Όλο αυτό το κεφάλαιο ήταν κομμάτι του Κόμπι. Το έκανε ο ίδιος κομμάτι του. Κατάφερε παρότι βρέθηκε ας πούμε σε μια φάση με τη γυναίκα του περίεργη. Κατάφερε και αυτό να το ξεπεράσει.
Μα πολύ είπε ότι Vanessa kicked me out of the house. Ναι. Πετούσε τα ρούχα μου στο δρόμο.
Ναι.
Ήταν μαζί από... 19, νομίζω.
Ναι, από πολύ.
Και λένε γενικότερα ότι ήταν ένας τύπος, ρε παιδί μου, το έβλεπες αυτό. Και αυτό ήταν στη συνέχεια αυτό που θα έλεγα. Τέλος πάντων, έχω πιάσει ανοίξει πολλά τέτοια.
Δεν πειράζει,
θα τα φέρεις.
Ναι. Εμένα, όπως έγραφε και στο προηγούμενο άρθρο που είχα γράψει για το Durant, μου αρέσουν οι τύποι που είναι εξής περίπλοκοι. Δηλαδή και ο Κόμπι ήταν αυτό το πράγμα. Ίσως το πήγαινε και μερικά κλικ παρακάτω.
Αρκετά level περιέργειας.
Και δεν το λέω τώρα προφανώς με αφορμή αυτή την ιστορία. Δηλαδή ότι μου άρεσε που ήταν περίπλοκος που μπλέχτηκε σε μια υπόθεση βιασμού. Αλλά θέλω να σου πω ότι τελικά. Τέλος πάντων, η δικαιοσύνη έβγαλε ότι η απόφαση ήταν να βγάλει. Κανένας, εντάξει, ίσως δεν ξέρει πραγματικά τι έγινε τότε εκεί κλπ.
Σωστό. Για καλό ή για κακό. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις.
Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρεις. Βγήκε μια ουσία από όλο αυτό το πράγμα. Και όπως άφησε αυτή τη σκιά, ας πούμε. Ξέρεις, νομίζω ήταν αυτό που είπε και ο Βασίλης. Αποδέχτηκε κάπως και ο ίδιος, και αυτό είναι που το έλεγαν πάλι νομίζω ο Βότς με την Ραμόνα. Αποδέχτηκε ότι είχε και μια, ξέρεις, σαν κακή πλευρά, ας το πούμε έτσι. Έγινε αυτό που έγινε, ότι πάντα ήταν ένας τύπος πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Και αυτό που σκεφτόμουν και το θυμάμαι να το συζητάμε σε διακοπές μας, είναι ότι τι χρειάζεται να κάνεις τον εαυτό σου και πώς χρειάζεται να είσαι για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο πρωταθλητισμού, ας το πούμε, και ανταγωνιστικότητας.
Είναι άρρωστο. Αυτό που πρέπει να κάνεις, αυτό πρέπει να είναι άρρωστο. Πρέπει να επιβάλλεις τον εαυτό σου. Αυτό που λένε, ο αθλητισμός είναι ωραίος, ο πρωταθλητισμός είναι απάνθρωπος. Είναι απάνθρωπο.
Ισχύει, ισχύει.
Δηλαδή ότι ο Κόμπι το καλοκαίρι, μιλώντας, κάνοντας το πρόμο για το μουντο μπάσκετ, ανέλυε το παιχνίδι του Διαμαντίδη και του Σπανούλη. Και το ανέλυε όχι για να κάνει πρόμο στο μουντο, αλλά επειδή το ήξερε, αν το σκεφτείς, άσε να μας συγκινεί μας γιατί μας Έλληνες.
Το
είναι
level,
ένα τρελό επίπεδο commitment σε αυτό που κάνει. Ότι εγώ θα ξέρω την ώρα που μπαίνω στον αγώνα για τους 12 ανθρώπους που έχω απέναντί μου και ίσως την ομάδα που έχω την επόμενη μέρα, τι είναι, από πού είναι, πώς είναι, αν τους αρέσει να αποστάρουν από αριστερά, από δεξιά, πώς βγαίνουν από το heads out. Είναι πρέπει να είσαι άρρωστος.
Και δύο κουβέντες να τους πω στη γλώσσα τους.
Ναι, και δύο αυτό. Πήγα και έμαθα, λέει. Στο Βούλια τη μιλούσε. Μιλούσε ιταλικά, λέει, την ώρα του μάζι μου του καταλαβαίνουν. Και με το, την ώρα του μάζι να συνεννοούνται γρήγορα στα, με το Βούλιασιτ. Δηλαδή, όχι με τον Σακίλ. Έλα, ναι, δεν είναι ότι ο Κόμπι είπε, έλα να βρω έναν τρόπο να τα λέμε με τον Κασόλ.
Είναι καλύτερο
ή με τον Σακίλ.
Δεν έμαθα ισπανικά για τον Κασόλ.
Ναι, ισπανικά νομίζω ήξερε με κάποιο παρανοϊκό τρόπο.
Ναι, ναι. Κάνε για το Βούλιασιτ.
Ναι, το κάνει για το Βούλιασιτ, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται.
Πραγματικά.
Πόση ώρα, ρε Κόμπι, μαζί με τον Βούλιασιτ, μαζί για να πρέπει να κάνετε. Ποιο τρελό σύστημα βγάλατε. Πρέπει να είσαι τρελό. Πρέπει να είσαι άρρωστος με τον εαυτό σου για να το απαιτείς αυτό το πράγμα από τον εαυτό σου και να το απαιτείς και για τους άλλους.
Και γι' αυτό ίσως ένα από τα κρίματα είναι ότι είχε αποφασίσει για τον εαυτό του ότι θα γίνω αυτός. Θέλω να είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών και θα κάνω τα πάντα για να είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών. Και άπαξ και τελείωσε η καριέρα του, όλοι λένε ότι πιο χαρούμενο δεν τον έχω δει ποτέ μετά το retirement.
Ναι, τρομερό.
Και άρχισε γιατί όταν... και πιο αρεστός έτσι στον κόσμο.
Πιο θνητός, πιο.
Ναι, χαρούμενο,
ναι, πιο χαμογελαστός όλη την ώρα.
Να χαρώ τα παιδιά μου, έχω την οικογένειά μου.
Όχι ότι δεν ένοιαζε τόσο πιο πριν.
Δηλαδή. Το να χαρεί την οικογένειά του, ναι. Το προσωπικό του προφίλ νομίζω δεν τον νοιάζει.
Ένα από τα πιο στενάχωρα, ένα βίντεο που βγήκανε σήμερα είναι όταν εξηγούσε για το ελικόπτερο. Και λέει ότι το σκέφτηκε κάποια στιγμή όταν ήταν η μεγάλη του κόρη πολύ μικρούλα, όχι η Τζίτζι δηλαδή. Η πιο μεγάλη που είναι, 17 πόσο είναι.
Ναι.
Και λέει ότι είδα δεν είναι. Ο Κόμπι μένει σε μια περιοχή του Los Angeles Florida Orange County που είναι πολύ μακριά από το Staples Center. Και έλεγε ότι δεν γινότανε, γιατί ήθελα μια ώρα να πάω στο γήπεδο, δύο ώρες να προπονηθώ, μια ώρα να ξαναπροπονηθώ γιατί είμαι τρελός, μετά να γυρίσω πίσω και έλεγα δεν μου βγαίνει αυτό το πράγμα. Άρα είπα πρέπει να βρω έναν τρόπο, πήρα το ελικόπτερο και κατάφερα έτσι κάθε μεσημέρι όταν ήμουνα. Γιατί λέει έχω τόσα μάτσα εκτός έδρας που έχανα πάρα πολλές στιγμές. Κατάφερα και μου λέει η Βανέσα, θες να πάω να πάρω εγώ το παιδί, έλεγα όχι. Γι' αυτό έχω το ελικόπτερο για να προλαβαίνω εγώ να τα σπέρνω από το σχολείο.
Ναι.
Δηλαδή είναι τρομερό ότι ο άνθρωπος είπε: δεν θα χάνω όλη μου τη μέρα στην κίνηση του Λος Άντζελες.
Αφού
θα πάω με το ελικόπτερο έτσι ώστε τα παιδιά μου να με ζουν. Και ο τρόπος που το λέει είναι αυτό που λες. Μου αθάνατος, ότι βρίσκω λύση σε όλα.
Ναι.
Αυτό. Μπορώ να βρω λύση σε όλα. Μπορώ να προλάβω, να παίξω, να προπονηθώ, να δω τα παιδιά μου, να γυρίσω, να κάνω δύο επενδυτικές δουλειές. Να νικήσουμε στο μάτς και μετά να τους διαβάσω και παραμύθι το βράδυ πριν κοιμηθούμε.
Ναι.
Γιατί αυτό έκανε ο Κόμπι, αν σκέφτεσαι όλη την καριέρα, είπε θα τα κάνω
όλα. Ναι.
Τρελό.
Και αντί να επιβραβευτεί αυτό.
Μω την τρέλα μου. Γιατί,
ήτανε, λες,
γιατί ρε φίλε.
Ρε παιδί μου, εγώ αυτό ζητούσα χθες. Ήταν λες και η τύχη. Ρε παιδί μου, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο θέλει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά θέλει να είσαι και τυχερός, έτσι.
Θέλει σίγουρα.
Πολύ τύχη για να φτάσεις τώρα να σε βρουν, να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε για να φτάσεις να είσαι στο επίπεδο. Ήτανε, λες και.
Και σε ένα ταξίδι ξυπνάει από την Ιταλία, έτσι out. Άλλα.
Ναι.
Λες και κάνε max out την τύχη τους και πια βάζει
την
τύχη. Όσο εδώ ήταν, μεγάλε.
Ναι. Τα έκανε όλα. Στα 40 σου τα έχει όλα. 40-41. Ναι, αυτό.
Που είναι πολύ ακραίο αυτό.
Πολύ βαρύ. Πολύ στενάχωρο.
Και ήταν ένα τύπο ο οποίο. Λόγω και όλου αυτού το πόσο ανταγωνιστικός ήταν. Το συμπαίκτες του προφανώς δεν ήταν ευχάριστο.
Πρέπει να ήταν ότι κουραστικότερο έχει υπάρξει σε συμπαίκτη.
Δηλαδή, αντίστοιχα με τον Λεμπρόν, τον Τζόρνταν.
Νομίζω ο Τζόρνταν, αν διαβάσει το βιβλίο του Τζόρνταν. Το διάβασα αυτό του Λέιζερ, νομίζω ότι λέγεται συγγραφέα, είναι τη MVP Publications. Αυτό που λες κάποια στιγμή είναι. Μαλάκα, πόσο τρελός καριόλης ήσουν, Μάικλ. Δηλαδή, πόσο δεν άφηνες περιθώριο. Το Χόρας Γκραντ, το Φουκαρά, πρέπει να το έκανε άλογο. Νομίζω ότι αυτό ήταν το mentality του.
Ναι, αυτό ήταν το mentality.
Που φώναζε το Κάπτσακ την ώρα του τέτοιου. Πού να παίξω με αυτού, Μίτς. Βρες με του παιδε, Μίτς.
Και αυτό το είχαν.
Η προπόνηση του Λέι Σόφτ, τον Νικ Γιάνγκ.
Ναι.
Ο Κόμπι.
Γενικότερα, το softness, ας πούμε, για τον Κόμπι ήταν, ξέρεις, το...
Ναι.
Έβλεπα το φοβερό βίντεο σήμερα, παιδιά, με τον Jimmy Kimmel.
Ναι. Α, που πανηγύρισε ο Jordan Hill και ο...
Ο Nick Young, ο Jordan Young Hill
και ο Jeremy Lin.
Και σκάει ο Boozer για ένα δευτερόλεπτο, δεν θυμάμαι τι... Και ήταν τότε πιο κόπη στον αχιλλειό του, γι' αυτό δεν έπαιζε.
Εκεί ήταν νομίζω, όχι, νομίζω ήταν όταν είχε τραυματιστεί στον ώμο ή στο γόνατο. Δεν ήταν,
είχε ένα τραυματισμό πάντως.
Ναι, δεν ήταν όμως ο αχίλιος, είχε γυρίσει, είχε ξαναχτυπήσει, πρέπει να ήταν. Πάντως δεν έπαιζε σίγουρα, ναι.
Και κέρδισαν ένα
είχε το βλέμμα του τρελού.
Και του δείξε βίντεο αυτό που πανηγυρίζουν αυτοί οι παίκτες, σαν τρελοί που είχαν να κερδίσουν 10 μάτς.
Ναι, αυτό ήταν το longest.
Δεν είπε κουβέντα. Δεν είπε κουβέντα.
Όχι, είχε το βλέμμα του τρελού.
Είχε το βλέμμα,
δηλαδή.
Σκοτώσω.
Εφασανιστήρια.
Και ήταν αυτό. Δηλαδή, ενώ ο Λεμπρόν δεν το έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Λεμπρόν λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ κουραστικός, αλλά δεν θα κάνει μπούλι, ας πούμε, την ομάδα.
Όχι, όχι.
Ο Κόμπι είχε αυτό τον Τζόρνταν ότι τύπου.
Ναι.
Εγώ θέτω το στάνταρ και πρέπει να είστε εκεί. Αλλιώς θα σας πάρει ο διάολος.
Ναι.
Και λόγω και αυτού και του ότι νομίζω ήταν έτσι σαν χαρακτήρα. Θα μου πεις πώς το νομίζεις, μεγάλε, εσύ τον είχε τίποτε, αλλά ξέρεις, αυτή την αίσθηση από αυτά που λένε, από αυτά που διαβάζεις. Ήταν ένας πολύ μοναχικός τύπος.
Με τους συμπαίκτες του, νομίζω δεν είχε πολλά.
Και γενικότερα νομίζω στη ζωή του. Δηλαδή είχε
νομίζω πολύ οικογένεια, πάρα πολύ οικογένεια. Πάρα πολύ οικογένεια.
Νομίζω ότι ήταν ο τύπος που είχε τους πολλούς φίλους τους. Και τώρα ήταν η φάση που αυτό ξεκινούσε και ανοιγόταν.
Ναι.
Είχε μπει στο Twitter, έστελνε από εδώ τα challenges. Από
ναι.
Τα detail, τα βίντεο.
Και περνούσε στην άλλη φάση ότι. Τώρα θα κάνουμε και λίγο πλάκα.
Ο Watch είπε ένα ωραίο ότι όταν ήταν να μπει στο Twitter, του έλεγα δεν χρειάζεται να μπει στο Twitter. Καλύτερα τα λες μόνο σε μένα, τα ξέρω μόνο εγώ. Γιατί αν μπει στο Twitter, θα τρελαθείς με το Twitter και θα ασχολείσαι πολύ.
Έγραφε στο Twitter όταν δεν μπορούσε να παίξει τα playoff με τους Spurs και έγραφε φάση προς φάση. Ενώ παίζαν Lakers.
Ναι.
Πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε αυτό.
Τρέλανε ο Duncan.
Που έκλαιγε στον. Νομίζω το πιο σοκαριστικό από όλο είναι ο Doc Rivers. Ο οποίος σπάει φωνή του 5 φορές. Δηλαδή δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Ναι, και ο Ντάνκαν. Γενικά αυτή η φουρνιά, δηλαδή ο Άιβερσον.
Αυτοί παλέψαν όλοι μεταξύ
τους. Ο Όντομ, ο οποίος είπε καλύτερα να φεύγα εγώ. Γιατί ο Κόμπι βοήθησε πάρα πολύ τον Όντομ σε μια από τις άπειρες φορές που ο Όντομ έφτασε ένα βήμα πριν την αυτοκτονία ή το θάνατο. Ότι δεν μπορεί να φύγει.
Στο νοσοκομείο ήταν σχεδόν ετοιμό.
Δεν μπορεί να φύγει εσύ πρώτος. Θα αλλάξει το σήμα του NBA. Να αλλάξει το σήμα του NBA. Δεν ξέρω.
Είμαι αυτό τη άποψη αυτή τη στιγμή ότι δεν πάει να αλλάξει και δεν πάει να μην αλλάξει.
Καλά, όχι. Εννοείται. Δεν γυρνάει πίσω η ζωή, αλλά. Και κάποιοι λένε και έχει ενδιαφέρον.
Δεν χάνει και το legacy του
κάτι. Ότι η εξέλιξη, ρε παιδί μου, θέλει να προσαρμόζεσαι. Και από τη στιγμή που έφυγε ένα άνθρωπο από τη ζωή, όπω έφυγε αυτού τη εμβέλεια. Ότι είναι ένα πολύ ωραίο φόρο τιμή και ότι προχωράει το άθλημα στην επόμενη. Και μπορεί και έγραφε και σε 50 χρόνια μπορεί να πρέπει να ξαναλλάξει.
Είναι ωραίο.
Όπως το Larry O'Brien Trophy που λέγεται το Κύπρο Πρωταθλητή, μπορεί να πρέπει να ονομαστεί David Stern Trophy. Και όντως σε 40 χρόνια να το πούμε κάπως αλλιώς. Ότι αυτό όμως δεν είναι ότι ξεχνάμε τους παλιούς, είναι ότι δείχνει ότι υπάρχει μια συνέχεια και ότι υπάρχει μια στην πορεία των ετών. Δίνει ο ένας τεράστιο στο χέρι στο επόμενο τεράστιο. Τώρα.
Εγώ είμαι στο μετέχμιο σε αυτό. Γιατί σκέφτομαι αυτό που λέμε σήμερα, που είναι της γενιάς μας ο Κόμπι, Legends live forever, δεν θα πεθάνεις ποτέ κτλ. Και λέμε κάντε τον λόγο κτλ.
Ναι.
Και σε 50 χρόνια τι θα είναι ο Κόμπι για τις επόμενες γενιές. Και αν αλλάζουμε το λόγο με βάση ότι τώρα αυτός είναι ο hot, ας πούμε, περίπτωση, άρα ποιος είναι ο Jerry West, οι περισσότερες δεν τον ξέρουν καν οι επόμενες γενιές.
Σωστά.
Αρχίζει πλέον η λύθη των παλιών.
Είναι τα social media.
Ναι.
Είναι πολύ μεγάλη διαφορά τα social media σε όλο αυτό.
Ναι, αλλά σε 30 χρόνια τα social media θα ασχολούνται με τον Κόμπι. Τι θα είναι ο Κόμπι, θα είναι ο αντίστοιχος Τζαμπάρ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
Δεν το ξέρω. Απλώς να σου πω κάτι. Τώρα πάλι λέμε θεωρίες. Μπορεί σε 30 χρόνια να ξαναλλάξει.
Ναι.
Κοίτα, το 8 και το 24 να αποσυρθούν πιστεύω ότι θα γίνει. Δηλαδή,
από όλες τις ομάδες.
Νομίζω ότι θα γίνει.
Είναι ωραίο. Καταρχήν αυτό που έγινε χθες, αυτό μου φάνηκε τρομερά ιστορικό.
Το 8 και το 24 ότι σταματούσαν.
Που σταματούσαν, ναι. Δηλαδή όλοι στο παιχνίδι, αυτό ήταν τρομερά συγκινητικό. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτό ήταν κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ, ας πούμε. Τρέι Γιάνγκ πολύ συγκινητικός επίσης, ναι, που έκλαιγε με τη μητέρα του. Έβαλε την μπλούζα με το 8.
Ναι, με τον Hawks 8. Ναι, γιατί ο Τρέι Γιάνγκ είχε τρομερή σχέση με την κόρη του Κόμπι, η οποία του είχαμε πάει στην Ατλάντα για να μου γνωρίσει τον. Και ο Κόμπι έλεγε ότι πρώτη φορά έχω πάει κάπου και δεν ασχολείται καθόλου μαζί μου. Ασχολείται μόνο με τον. Δεν ασχολείται άνθρωπο μαζί μου.
Εν τω μεταξύ, είναι αυτό που καταλαβαίνει σίγουρα η χαζή λογική που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, μειώντα πατέρα. Ότι ας σκέφτομαι εγώ, ρε, εσύ έχεις μπαμπά το Κόμπι, ποιος είναι ο Τρέι Γιάνγκ. Αλλά για αυτήν είναι απλά μπαμπάς, ας πούμε. Λέει, αγαπημένος μου είναι ο Γιάνγκ, ο Ντόντσιτς.
He's just daddy. Μα έτσι είναι, ναι.
Τρομερό.
Και επίσης τρομερό το βίντεο αυτό με τον Τζίμι Κίμελ που μιλάει για την κόρη του.
Ότι η κόρη του λένε όλοι κανένα αγόρι, κανένα αγόρι και λέει, το έχω, I got this, ναι, δεν υπάρχει.
Και πόσο ωραίο, δηλαδή πόσο έστρεφε στη λογική ότι και αυτή είναι μπασκετμπολίστρια, δεν χρειάζομαι αγόρι.
Είναι τρομερό. Αυτά που έχει κάνει ο Κόμπι για το γυναικείο μπάσκετ
αυτό.
Και το WNBA, νομίζω δεν τα έχουν κάνει όλες οι γυναίκες αθλήτριες, γιατί ως προσωπικό. Ο Κόμπι
έχει τη δυνατότητα.
Έχει δυνατότητα. Έχει τέσσερις κόρες. Μπορεί να έχει τέσσερις γιους να μην ασχολούνταν, παιδί μου, αλλά έχοντας τέσσερις κόρες.
Και σου έδειχνε, έσπαγε στερεότυπα, α πούμε.
Ναι, 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 ναι.
Ήταν. Δεν ξέρω. Εγώ έπαθα.
Συγγνώμη, και ο Brad Stevens έκανε μια πολύ ωραία δήλωση ότι αυτό το οποίο στην Αμερική πρέπει να το έκαναν πάρα πολύ. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, οπότε κάποιος πάει να βάλει καλάθι από μακριά. Πάλι στη δική μου γενιά λέμε κάτσε ρεγκάλι. Εννοώ καλάθι, εννοώ με, να πετάξει σκουπίδι, ένα χαρτί στα σκουπίδια του και. Στην Αμερική, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να υπάρχουν εκατομμύρια παιδάκια που φώναζαν Κόμπι κάθε φορά που πετούσαν.
Και εγώ φώναζα Κόμπι. Εγώ όταν ήθελα να πετάξω κάτι στα σκουπίδια είναι το Κόμπι, στάνταρ αυτό. Έτσι. Εννοείται αυτό. Και σήμερα σε ένα σχολείο με το που πήγε 8 και 24, νομίζω, και καλά, όλοι πετάξαν σε χαρτάκια σκουπίδια κάτι τέτοιο. Ναι,
είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Βγήκε και γι' αυτό ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Με ένα τύπο να πετάει
πολύ ωραίο, ναι, το στον καζέτο.
Στα σκουπίδια.
Πολύ δύσκολο. Εγώ προσπάθησα σε κάποια φάση σήμερα, αφού είπαμε ότι θα κάνουμε το podcast, να σκεφτώ, ας πούμε, 5 πράγματα, ξέρεις, χαρακτηριστικά, δηλαδή όταν άκουσα το όνομα του Κόμπι, ας πούμε, τι μου έρχεται στο μυαλό. Και σε κάποια φάση δεν μπορούσα να σκεφτώ καμία φάση. Καμία φάση του. Δηλαδή έλεγα θα να το έχω ξεχάσει. Το πρώτο που μου είσαι στο μυαλό είναι το ότι πολλές φορές τον έβλεπες και επειδή ευτυχώς εγώ δεν τον είχα, ας πούμε, σαν αντίπαλο, ναι, ξέρεις, ναι, στο μυαλό μου, ένιωθες το πόσο ο άλλος ήταν αβοήθητος.
Ναι, ισχύει.
Δηλαδή ότι υπήρχαν κάποια παιχνίδια που έλεγες μαλάκα τώρα εντάξει, ό,τι και να κάνεις, όσους και να στείλεις.
Ναι, ήταν μια τριετία-τετραετία που έβαζε καλάθια. Νομίζω σε ένα μάτσο είναι ο Alvin Gentry, προπονητής του Suns, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιο, αλλά νομίζω είναι στο Suns σίγουρα. Και βάζει 3 συνεχόμενα μπροστά στον μπάγκο, που στο πρώτο εκνευρίζει τον προπονητή. Στο δεύτερο απελπίζει, στο τρίτο γελάει λέγοντας τι να πω στον παίχτη μου. Τον μάρκαραν, είχαν τα χέρια πάνω, τον έσπρωξε, έπεσε. Αγαμίσου, λέει, τι να κάνω, και εγώ ψυχούλα έχω, βοήθαμε.
Ναι.
Μην το βάζεις αυτό, ρε παιδί μου. Και δεν είναι ο Σακίλ που ήταν η κτηνώδης δύναμη. Ο Κόμπι τα πετούσε. Ένα γι' αυτό φόρμασαν Κόμπι στο σκουπίδι όταν εκεί.
Τα πετούσε. Γιατί αν πήγαινε απλά για το κάτω.
Ναι, θα μου σάκ. Τα πετούσε από πάνω.
Και έκανε σουτ τα οποία δεν έπρεπε να είναι θεωρητικά καλά σουτ.
Ναι, για οποιονδήποτε παίκτη.
Κάποιες φορές ήταν και κακά.
Όχι, πολλές φορές.
Όχι, αυτό λέω, ότι τα κακά σουτ, τα θεωρητικά κακά σουτ για αυτόν δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο.
Σε καμία περίπτωση.
Ακόμα και τα memes που τον κοροϊδεύαν ότι πώς είναι το γήπεδο, πώς το βλέπει ο Κόμπι το γήπεδο. Ότι το meme είναι ότι είναι ο Κόμπι και 4 συμπαίχτες του, το βλέπουν όλοι οι άλλοι και ο Κόμπι βλέπει τον εαυτό του και 20 monster steamer, παιδί μου, να τον κυνηγάνε. Όταν ο Κόμπι δεν είναι ο Γκάρι με τις περισσότερες assists στην ιστορία του NBA. Νομίζω ο Κόμπι είναι ο γκάρ με τις περισσότερες assist στην ιστορία. Όχι ο γκάρ. Ο shooting guard. Καλά, ο γκάρ δεν είναι προφανώς. Ο shooting guard με τις περισσότερες assist στην ιστορία του NBA. Οπότε τι θέλετε. Τι θέλετε άλλο. Πασάρω σαν τρελό.
Πασάρω. Μην σας κάνω πάλι το παιχνίδι με τους άλλους.
Ναι.
Το ένα λοιπόν ήταν αυτό. Δεύτερο ήταν αυτό που λέγαμε πριν. Το πόσο ας πούμε αυτό το. Ξέρεις, το σκληρός καριόλης που λέμε, ας πούμε, ήτανε. Γιατί νομίζω δεν...
Μπράβο, το θυμήθηκε ο Γρηγόρης Μαλτέζος. Μπροστά στον Grand Hill ήτανε, στους Suns, που άλλος ήτανε απελπισμένος. Και αμυντικάρα, απελπισμένος. Sorry, σε έκοψα.
Αλλά...
Όχι, ναι, καλά. ήταν αυτό το πόσο σκληρός καριόλης ήταν, έτσι. Δηλαδή δεν πήγαινε
παραπάνω Fager, ναι.
το να μπει, ας πούμε, εκεί που μπαίνει με τον κομμένο αχίλιο.
Ναι, ρε, δεν γίνεται αυτό να το κάνεις με τον κομμένο αχίλιο. Δηλαδή δεν γίνεται να το κάνεις.
Αυτό. Και έλεγε πάλι αυτή. Έλεγαν μάλλον το συζητούσαν πάλι ο Watch με τη Ραμόνα αυτήν. Τη Ραμόνα αυτήν, δεν ξέρω.
Τη Ραμόνα. Μόμο τη φωνάζουν οι φίλοι της.
Συζητούσαν και καλά ότι αυτή είχε μια κοντινή σχέση με τον
Κόμπι. Πολύ στενή.
Και λέει ότι σε κάποια φάση την ρώτησε στο άκυρο ότι λέει όταν τρέχει τη μουσική ακούς. Και τη λέει αυτή, ξέρω εγώ, ξέρεις φάση του έλεγε κάποια τέτοια. Λέει okay. Και τη έστερνε λέει από εκεί και ύστερα άκυρα.
Σε άκυρες στιγμές.
Ναι, τραγούδια, playlist, το ένα το άλλο. Με την μουσική που τον έκανε inspire αυτόν όταν έκανε workout, ας πούμε.
Τρελό. Και έλεγε ότι την έπαιρνε στην εγκυμοσύνη της και της έλεγε σε πόσο κόσμο ο Κόμπι που δεν του το είχε, επειδή ήταν κλειστός, έπαιρνε ας πούμε τον Duncan, ενώ δεν ήταν Lakers τους, να του μιλήσει. Πόσο κόσμο έπαιρνε ενώ πια και όσο έπαιζε για να τους κάνει inspire, ας πούμε, για να τους μιλήσει και να τους βοηθήσει. Είχε worth μια ωραία ιστορία ότι εγώ είχα τελειώσει λέει τον μπάσκετ και με παίρνει ένα πρωί και λέει μπορείς να είσαι 5:30 το πρωί στο... Όχι, γιατί να είμαι 5:30 το πρωί. Μετά πολλά πάει και του λέει τι λέει, θα σου δώσω μια κίνηση καινούργια που όταν είσαι ακόμη 23. Λέει τι τρελός εσύ, τι σου λέω.
Κουραστικό, άσε μας ρε φίλε τώρα.
5:30 το πρωί.
Το, γενικότερα το είχε όλο αυτό το πράγμα, το inspiration, το πώς.
Και τρελή περιέργεια, δηλαδή να ρωτάει συνέχεια.
Ναι, και οποιονδήποτε αυτό είναι το τρελό. Δεν τον ένοιαζε αν να πάει στο Τζόρνταν να πάει. Προφανώς πήγαινε και λέγανε ότι συζητούσε πάρα πολύ μαζί του για το μετά, ας πούμε, με τον Τζόρνταν.
Πώς χειρίστηκε ο Τζόρνταν το μετά.
Ναι.
Αλλά ο Τζόρνταν στο μετά του είναι πολύ πιο κλειστός.
Σίγουρα.
Πολύ, πολύ, πολύ πιο κλειστός από όσο είναι.
Ναι.
Και τώρα.
Εκείνη και η διαφορά των χαρακτήρων.
Και είναι λίγο, μπορεί να ακουστεί λίγο κακό, αλλά ο Τζόρνταν δεν νομίζω ότι τον ένοιαζε κιόλας τόσο πολύ. Το να δώσω κάτι, ας πούμε.
Νομίζω όχι ότι
ο Τζόρνταν είναι σίγουρα όχι bigger than life, είναι biggest than anything. Φαίνεται και στον τρόπο που είναι στο γήπεδο. Δηλαδή, είδα τον Τζόρνταν προχθές στο Παρίσι.
Ναι.
Και μου λέει κάποια στιγμή σκουντίστε και τόσο από μακριά. Δεν μας βλέπει, ρε παιδί μου. Δεν μας βλέπει. Το οποίο. Εντάξει, όχι, άμα είσαι ο Μάικλ Τζόρνταν, έχει κατακτήσει το δικαίωμα. Εδώ δεν μα βλέπουν άλλοι και άλλοι που δεν το έχουν κατακτήσει.
Αλλά ο Κόμπι θα ήθελε να κατέβαινε.
Δεν σε βλέπει. Ο Κόμπι θα κατέβαινε.
Ναι. Αυτό, να...
Έλεγε ο Γιαννάκης ότι η φωτογραφία που έχει βγάλει, που έβγαλε ο Τζινόμπιλι, ο Σκάρ Σμιθ και αυτό, λέει ο Κόμπι μου μίλησε ένα λεπτό και χαρούμενο. Τώρα είσαι ο Κόμπι Μπράιαντ, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Κάνω τον Τζινόμπιλι. Από την περιέργεια του μικρού παιδιού να μάθω, να ξέρω τι, πώ, γιατί. Αλλά αυτό νομίζω τον έκανε και driven και στο παρκέ και εκτός παρκέ. Και δηλαδή τα τελευταία χρόνια ή όλα αυτά που έκανε όσο που δεν τα ξέραμε και άπειρα μπορεί ακόμα να μην ξέρουμε. Να μάθει.
Ισχύει πάρα πολύ. Για συνέχισε τη λίστα σου.
Ναι, και που λες είχα σκαλώσει. Τώρα θα ακουστεί πολύ τσίζι αυτό που θα πω. Δεν προετοιμαστείτε.
Πέστε όλα αυτό που πεις, τότε διαμάτει
το 12 ώρα. Γιατί είναι αρκετή βλέπω.
Ναι.
Σήμερα θα ήταν δυστυχώς.
Αλλά είναι, δεν κάνω πλάκα, είναι 100% αλήθεια.
Τι θα πει.
Οπότε δεν μπορούσα να θυμηθώ φάσεις.
Ναι.
Και τώρα που είχαμε ας πούμε κανονίσει το podcast και γύρισα σπίτι και έπρεπε να βγάλω πρώτα βόλτα την Everest πριν η Everest είναι η σκυλά μου πριν κάνουμε το podcast. Λέω, δεν γίνεται να, ξέρω, να μην θυμάμαι ούτε μια φάση δηλαδή κανονική οπότε ξέρεις, λέω θα κάνω αυτό που έκανε ο Κόμπι. Λέω θα, τέτοιο, κλασική μουσική έστελνε στην τέτοια, θα βάλω μια playlist στο Spotify, ωραία, ας πούμε,
για να
και
φερματάω
στο τέτοιο και παιδιά το έβαλα, καταρχάς ανατρίχιας ας πούμε, τα σκεφτόμουν τις φάσεις, αλλά και σκεφτόμουν ότι
πόσο... Ας τη βόλτα με το σκυλάκι, ναι.
Και σκεφτόμουν πόσο πήγαινε στην κλασική μουσική η κίνησή του. Δηλαδή ήταν πραγματικά, ξέρεις, μετά άρχισα να σκεφτόμουν τα drive. Τα fade
ήταν
away. Ήταν σαν χορός, αλλά ήταν τόσο αρμονικό και είχα να τριχιάσει ολόκληρο. Δηλαδή έλεγα μαλάκα, δεν γίνεται να πάρει αυτό. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται να μιλάμε σε παρελθόντα χρόνο. Δεν γίνεται. Είπε κάτι πολύ ωραίο σήμερα ο Colin στο podcast, στο Heard, ότι ο Kobe δεν μπορεί να μην είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Μπορεί να μην είναι, σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος συμπαίχτης όλων των εποχών. Αλλά λέει ότι είναι the greatest artist. Ότι είναι καλλιτέχνης. Ότι αυτό που έχει κάνει ο Kobe στο παρκέ είναι καλλιτεχνικά. Ότι ο τρόπος που προσέγγισε το παιχνίδι ήταν καλλιτεχνικός. Ο τρόπος που πατούσε, ο τρόπος που έβαζε το κορμί του, ο τρόπος που πατένταρε τις κινήσεις του με βάση τον Jordan. Έλεγε ήταν μια διαρκής παράσταση. Ο τρόπος που άφησε το μικρόφωνο στο Mamba Out.
Ναι.
Ο τρόπος που ντυνόταν τα τελευταία αρκετά χρόνια. Ο τρόπος που έδαινε τα κορδόνια του ήταν. Όχι ψεύτικο, όχι fake. Ότι έλεγε, παιδιά, εγώ εδώ θα είμαι τέλειος. Θα δώσω το ωραίότερο show που έχετε δει ποτέ.
Αυτό. Εργοτέχνης.
Ναι, εργοτέχνης. Και σίγουρα όπως όλοι οι καλλιτέχνες είναι... και διαστροφή.
Μπράβο.
Γιατί
σίγουρα
αυτό πάει μαζί. Δεν γίνεται χωρίς διαστροφή.
Καταρχήν, ότι... για να διαφοροποιηθείς από χιλιάδες παίκτες, κάτι εσύ θα κάνεις διαφορετικά που δεν το κάνουν οι άλλοι. Και αυτό πάντα ξεκινάει από το μυαλό σου. Δηλαδή ακόμα και το γεγονός ότι ο Κόμπι δεν θεωρούσε το ότι να πάρω εγώ 30 σουτ στο παιχνίδι είναι κάτι περίεργο, είναι μια απόφαση, ναι, από την οποία ξεκινούσε όλο αυτό το ότι α, double team, δεν πειράζει, θα βρω τρόπο με τρεις τρίπλες σε δύο προσποιήσεις και θα του βάλω το καλάθι. Δηλαδή ξεκινάει όλο από αυτό το πνευματικά πρώτα και μετά από το ταλέντο.
Και νομίζω ότι αυτό... ήταν που συζητούσαμε τότε στις διακοπές, ότι δεν γίνεται να είσαι τόσο μεγάλος αν δεν πιστεύεις και εσύ ότι είσαι τόσο σπουδαίος, τόσο καλύτερος, τόσο... Δηλαδή είναι ελάχιστες περιπτώσεις αθλητών που αυτού του επίπεδου, του Τζόρνταν, του Κόμπι, του Λεμπρόν, που θα σου πει ναι, ξέρεις, είμαι πιο σεμνός. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Δηλαδή, άμα είσαι ο Τζόρνταν, πρέπει να το πιστεύεις πρώτα εσύ ότι είσαι,
ναι,
ο καλύτερος όλων.
Για να εμπνέεις και το φόβο στους, στους άλλους.
Δηλαδή,
ναι,
νομίζω ότι αυτό δεν ήταν ποτέ, ξέρεις, ούτε φτιαχτό. Ούτε...
Όχι,
πραγματικά
όχι,
το πίστευε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος,
ναι,
όλων των εποχών. Ναι. Όχι ο Τζόρνταν, και ο Κόμπι.
Και ο Κόμπι, όχι, νομίζω, ναι, ότι μπορεί να το πίστευε ότι.
Ότι εντάξει,
στα 18 μου, ότι δεν είμαι, ίσως δεν είμαι αυτή τη στιγμή. Σε δύο χρόνια σας έχω διαλύσει όλους αυτό. Τώρα ξεκινάω, έρχομαι, ας πούμε.
Ποια θεωρείτε ότι είναι το πιο iconic του Κόμπι? Λένε πολλοί ότι είναι η φωτογραφία που έχει τα χέρια ανοιχτά στο τελευταίο match
στο Game 7.
Στο Game 7.
Το 2010.
Άλλοι λένε ότι είναι το fade away με τα πόδια κοντά το ένα, το ένα στο άλλο. Πιο μικρό ήταν το κάρφωμα το απίστευτο που φαινόταν το είχαν πάρει και ήταν μαύρο από πάνω. Το... φορούσε ακόμα τα Adidas. Τα... αλλά αν σας λέγανε.
Φοβερή φωτογραφία αυτή.
Ναι, φοβερή.
Με το κάρφωμα.
Με το άφρο,
ναι,
με το,
ναι,
μουσάκι.
Αυτή τη. Καταρχήν νομίζω ότι πηδάει,
ναι,
στο Θεό.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Αλλά ξέρεις τι είναι τρομερό. Υπάρχουν παίχτες σήμερα, πλέον 150 παίχτες, που είναι όσο αλτική είναι ο Κόμπι.
Ναι, ναι.
Δεν είναι
δεν
ότι ο Κόμπι.
Γιατί...
δεν είναι, ο Λεμπρόν είναι ένα τάγκ που τρέχει. Ο Γιάννης είναι φρικ. Ο Νοβίσκι είναι 2-13 και σουτάρει σαν γκάρ. Ο Σακίλ είναι ο δυνατός άνθρωπος στη γη. Ο Κόμπι δεν είναι ότι είχε μυθικά αθλητικά προσόντα.
Όχι, όχι.
Μάλλον είχε μυθική παράνοια και επιμονή.
Μπράβο.
Αλλά αν σας έλεγαν ένα, πρέπει να διαλέξουμε μια φωτογραφία. Αλλά όχι μια φωτογραφία με την κόρη του, η οποία,
ναι,
είναι,
ναι,
μετά από αυτό
αθλητική,
που έχει γίνει.
Αθλητική.
Αυτή θα διάλεγες, εγώ και εγώ αυτά διάλεγα.
Ναι.
Μια αθλητική φωτογραφία, ποια θα ήταν αυτή?
Είναι μόνο φωτογραφία ή και φάση?
Όχι, ένα instantané, ρε παιδί μου. Όχι βιντεάκι. Ένα πρέπει να, αν πρέπει να βάζαμε μία εικόνα. Στον Τζόρνταν θα ήταν κάτι σου με τη γλώσσα, φαντάζομαι. Ναι. Στο Μάτζικ θα ήταν να γελάει και να. Και να μ' αρέσει που κάνω κινήσει, λες και με βλέπει ο κόσμος. Και να πασάρει. Στο Σακίλη σου να ήταν το κάρφωμα που κατεβάζει τη Στεφάνη και σηκώνει τα.
Και δείχνει το γιο του.
Τα γόνατα. Ναι,
αυτό
ναι,
εκεί,
ναι, αυτό. Αυτό.
Blazers, εκεί.
Το Σαρίφ.
Όπου ναι. Εκεί, γι' αυτό έλεγα, σε εκείνη τη φάση. Πολλοί λένε ότι η μεγαλύτερη φάση του Κόμπι είναι η assist. Σε αυτή ακριβώς τη φάση.
Γιατί όμως, επειδή κατάλαβα ότι θέλω να πασάρει και να πασάρει. Να
πασάρει το σάκι λόγω.
Λέει ένας φίλος εδώ, ο Χρήστος, η φωτογραφία λέει του Κόμπι με τις πιτζάμες και το σπασμένο
λεξιδιέρι. Αυτό δεν υπάρχει.
Να κάνει προπόνηση.
Δεν υπάρχει.
Ναι. Από το αριστερό.
Την είδα σήμερα.
Κλασική, ναι.
Με την πιτζά...
Πολύ
ναι.
Κλασική.
Με την πιτζάμα την καρό. Δεν υπάρχει. Ναι, πρέπει να είσαι άρρωστος. Με το αριστερό.
Εμένα μου έχει μείνει πολύ. Εντάξει, είναι χαζό λίγο. Δεν έχει να κάνει το μεγαλείο του Κόμπι, αλλά εντάξει, αυτό λέμε τώρα. Η φάση αυτή με το Matt Barnes. Που του πετάει την μπάλα στα μούτρα και καλά.
Κάνει την... Δεν την πετάει.
Δεν
ναι.
Την πετάει πάνω, την πετάει.
Ναι.
Καλά,
αλλά βγήκε τέτοιο. Πριν δύο χρόνια ένα βίντεο που έδειξε την και κάμερα από μιλέ. Πάνω ότι τελικά ήταν δίπλα.
Αλλά δίστανε.
Και είπε
δεν
ότι ο Matt Barnes είπε τη δίπλα.
Πάνω
στο κεφάλι του ήταν. Και ο
αλήτης
δεν σάλεψε.
Ότι και καλά, εντάξει.
Αυτό ήταν πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η νούμερο ένα νομίζω ότι είναι το Game 7 του 2010. Ναι. Γιατί σίγουρα είναι για τον εαυτό του η νίκη που χάρηκε πιο πολύ από όλες. Εγώ είναι η Celtics, είναι χωρίς τον Σακ.
Σκέφτομαι ότι αυτή τη σειρά με τους Celtics. Ναι.
Και είναι πάνω ανεβασμένος και πέφτουν τα χρυσά
τα κοφετή,
το...
ναι, ναι.
Πάνω του. Νομίζω ότι είναι. Και όλοι αυτοί. Δηλαδή θα έπρεπε να. Αυτό να αρχίζει να τρέχει με το που τελειώνει και φεύγει πρώτος με την μπάλα.
Αυτό που την έχει. Το έχω κάνει αυτό σε προτάσμα τύπου να ξέρει.
Ωραία.
Μάμα... Δεν είναι στιγμή να το πω, αλλά έχω πάρει την μπάλα και έχω τρέξει.
Σωστό.
Όταν κερδίσαμε.
Πού το έκανε αυτό.
Σε προτάσμα τύπου.
Εντάξει. Τα stakes ανάλογα.
Εννοείται, φίλε. Θα το έκανα πολύ εύκολα για πολύ λιγότερα.
Εσένα ποια είναι.
Εμένα είναι. Με τρέλανε αυτό που τράβηξε την τράβηξε τη φανέλα
και, αυτό,
και
ναι,
με τους Suns.
Ναι, σωστός.
Γιατί ήταν όλο εγώ, όλος ο Κόμπι, όλη η τρέλα, η ένταση. Επίσης με τρέλανε τρόπος που έβγαζε το πηγούνι μπροστά. Το πηγούνι, το, πώς το λέγεται, το σιαγόνα,
ναι,
το, σαγόνι, το σαγόνι μπροστά όταν πανηγύριζε. Νομίζω είναι αυτό, νομίζω πιο πολύ είναι το χέρι σε μπουνιά. Και το βλέμμα που είναι το...
Νομίζω το... μέσα από τη συζήτηση βρήκα τι ακριβώς είναι η εικόνα του Κόμπι και δεν το έχουμε πει ακόμα. Δεν ξέρω αν θες μια ευκαιρία. Νομίζω ότι τη βρήκα.
Πες την, άμα την έχεις βρει, μην τη στερήσουμε.
Είναι η φανέλα στο... Η φανέλα που δαγκώνει.
Που δαγκώνει, ναι.
Αυτό είναι ένα πολύ... Δηλαδή είναι Κόμπι. Άμα...
Ναι. Η φανέλα που δαγκώνει, ναι, σωστό.
Και υπάρχει τρελή φωτογραφία με την
κόρη του, ρε,
που
όταν,
κάνει ναι. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ πολύ Κόμπι.
Πολύ πολύ Κόμπι.
Και ναι. Νομίζω ότι κάτι έλεγε ότι με τον υδρότα κάτι έκανε. Δηλαδή για να ενυδατώνεται έπαιρνε τον υδρότα από τη φανέλα του.
Παϊκανός είναι να του άρεσε να πίνει τον υδρότα.
Νομίζω ότι το έχω ακούσει αυτό, ότι είναι άξιολο έτσι. Δεν θέλω να φύγει μέσα, αλλά νομίζω ότι το έκανε για αυτόν τον λόγο.
Να ενυδατώνεται.
Ναι, ναι, να παίρνει τον υδρότα από τη φανέλα του.
Φοβιστικό.
Σα κάνει ας με εντύπωση για Κόμπι θα μπορούσε. Πολύ εύκολο.
Δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση.
Θα μπορούσε να την τρώει μετά. Έχεις κάποια άλλη, Μανώλο?
Νομίζω το εξαντλήσαμε.
Νομίζω αυτό που λέει ο κύριος Ιακωβίδης, τη σφιγμένη γροθιά και το βλέμμα του τρελού. Αυτό ναι. Το βλέμμα του τρελού.
Ναι, αυτό το βλέμμα.
Νομίζω ο μοναδικός άλλος παίχτης που έχω δει αυτό το βλέμμα του τρελού, αυτό το έχω δει και από πολύ κοντά, δεν του συγκρίνω για να προλάβω, είναι ο Γιασκεβίτσιους. Το βλέμμα του τρελού. Και είναι και τα μάτια, τα μπλε του Γιασκεβίτσιους που είναι και ναι. Σε αυτό το βλέμμα που πάλι είναι αντριχιαστικό. Έχει το ακριβώς ίδιο βλέμμα ο μικρός του γιος. Δηλαδή, αν το δεις να πει, έχει το βλέμμα του τρελού του μπαμπά του. Αυτό το βλέμμα του, εγώ εδώ φίλε δεν θα χάσω σήμερα.
Ναι.
Μα με fade away, μα με βολές, μα με κάρφωμα, θα περάσω από πάνω σου, θα περάσω από μέσα σου, θα σου κλέψω την μπάλα, εγώ εδώ δεν θα χάσω σήμερα.
Και το έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα, σήμερα άκουσα τρία podcast σχετικά με τον Κόμπι. Το ένα ήταν του Bill Simmons, του Watts και τον Dunkton. Σε κάποιο από αυτά τέλος πάντων λέγανε ότι σε ένα παιχνίδι με τους Pistons ήταν νομίζω δεν θυμάμαι με τους Pistons ή με τους Celtics, εκεί λέει στο τελευταίο δεκάλεπτο που παίρνει ένα rebound ο Κόμπι.
Πήρε πολλά rebound σε αυτό το μάτσο,
15 rebound νομίζω.
Πήρε
παίρνει rebound και λέει φεύγει έχει γυρίσει άμυνα, ας πούμε, τον Celtics και φεύγει μόνος του τύπου με τα όλα ανάμεσα σε τέσσερα άτομα. Τον βλέπεις, λέει, ότι
για να πάρει το rebound
είναι εξαντλημένος.
Ναι, ναι, ναι.
Και φεύγει, λέει, ότι τύπου... Τώρα εγώ θα πάρω το φάουλ.
Ναι, ναι, ναι.
Θα το πάρω όμως το φάουλ. Δεν υπάρχει το ότι... Μα μπορεί να μην το
εξηγήσει. Μπορεί να σκοτωθώ εκεί μέσα. Να πάω μόνο με τα μπούνια.
Αυτό και το πήρε.
Ναι, ναι, ναι.
Επίσης επιβεβαιώνουν ότι γι' αυτό το έκανε. Τον, τον χαλάρωνε, λέει, να κατεβάζει παλμούς και να γλύφει την...
Φοβερό.
Λέει και ο φίλος ο Νίκος ότι το βλέμμα του τρελού το είχε και ο Γκαρνέτ.
Και αυτός το είχε, ναι.
Ναι, αυτό το βλέμμα του τρελού. Το οποίο, ας πούμε, αν πούμε ότι σε αντίστοιχο εμβέλεια, δημοφιλία, αξία είναι ο Τζόρνταν, ο Κόμπι και ο Λεμπρόν, χωρίς να είναι για μένα αυτό το top 3, ας πούμε, εγώ το Magic πιο ψηλά από τους δύο. Ναι, μπασκετικά. Ο Λεμπρόν δεν έχει αυτό το βλέμμα του τρελού, έχει...
Όχι.
Έχει άλλα πράγματα.
Ο Λεμπρόν έχει το διαλογισμό.
Ασύλληπτη υπομονή στο παιχνίδι.
Ναι,
νομίζω ότι το τέτοιο του Λεμπρόν ότι...
Τον βλέπει πιο αργά από
όλους. Δεν έχουμε δει το Λεμπρόν ποτέ να πλακώνεται μέσα στο γήπεδο.
Ναι.
Που τον χτυπάνε. Τον χτυπάνε. Βέβαια κάνει και τα υπερβολικά του Λεμπρόν, αλλά ο Λεμπρόν έχει αυτό το ότι... Ηρέμησε, κάλμα. Ναι. Αλλά δεν έχει αυτό το βλέμμα, δεν έχει την τρέλα. Ο Λεμπρόν δεν παίζει ποτέ με τρέλα. Ναι. Νομίζω ότι παίζει με πιο μεγαλύτερο υπολογισμό.
Πιο δολοφόνο.
Ο Τζόρνταν έχει. Ο Κόμπι έχει αυτό το Τζόρνταν. Είναι σαφές ότι έχει αυτό το.
Ο Τζόρνταν ίσως ήταν και ανάμεσα.
Στους δύο.
Ναι. Δηλαδή ο Κόμπι νομίζω ότι έχει πιο πάθος από το. Ο Τζόρνταν είναι και ψυχρός και το μάτι του τρελό.
Ναι, βέβαια ο Τζόρνταν έχει. Και αν έχει πλακωθεί στη ζωή του μέσα σε. Μέσα σε γήπεδο. Γιατί ήταν και μια άλλη εποχή του μπάσκετ αυτή. Ναι. Ο Κόμπι
είναι. Ο Τζόρνταν δεν βάλει καλά και θα φωνάξει όμως.
Ο Κόμπι.
Ο Κόμπι θα κάνει, ας πούμε.
Ο Κόμπι θα το πάει και στις γυναίκες των παιχτών. Ναι. Θα σταματήσει ποτέ. Θα πάει στους φροντιστές, θα πάει στους γήπεδα. θα το πει στον κύριο που κλείνει τα φώτα το βράδυ από το Boston Garden, αν μπορεί. Θα το πει σε όλους.
Ο Τζόρνταν θα το βάλει και θα πάει σπίτι του.
Ναι. Ο Τζόρνταν νομίζω είναι αυτό όμως. Δεν σας βλέπω, δεν παιδιά. Ναι, εσάς τώρα εδώ δεν σας βλέπω.
Και πολύ που ασχολήθηκα. Αυτό το 48 λεπτά.
Λέει ο φίλος ο Άγγελος και ήταν, το έλεγε και η Ραμόνα Σέλμπορν σήμερα.
Στην καρδιά μας η Ραμόνα.
Ότι ήταν λίγο τόσο σάικο που έβαζε να ακούει το Halloween theme από Michael Myers.
Τι λες.
Πριν από τα σημαντικά match και το
έλεγε για να κάνει...
Ότι ήταν τύπου το Friday the 13th και όλα αυτά, ξέρεις, τα... Το έβαζε κανονικά για να γίνεται pumped up όταν έκανε workout.
Φοβερό.
Ο Κόμπι ήταν ο αρτές να φωνάζει Kobe passed me the ball μετά το Game 7 στις
Celtics.
Φοβερό ήταν αυτό. Δεν το πίστευα ότι του πάσαρε. Και ο αρτές που είχε πει ότι νιώθω ότι όταν σούταρε, λέγανε όχι, μετά μη σουτάρεις. Μη σουτάρεις.
Υπήρχε παιχνίδι, επειδή έβλεπα σήμερα το ντοκιμαντέρ με τους Suns στα playoff της ίδιας χρονιάς.
Που... Της χρονιάς που το πήρανε, το 10.
Που το πήρανε. Και δεν θυμάμαι σε ποιο game ήταν, κάποιο σημαντικό game. Είναι 2 πόντους μπροστά οι Lakers, παίρνουν επιθετικό rebound, βγάζουν την μπάλα έξω και ο Αρτέστ σουτάρει με τη μία τρίποντο χωρίς κανένα λόγο. Εντελώς έδωσε, το χάνει. Παίρνουν rebound και time out οι Suns. Δείχνει απόσπασμα από το time out που του λέει ο Phil Jackson, τι κάνεις, γιατί σουτάρεις. κάνουν τα τελευταία δευτερόλεπτα, οι Phoenix σοφαρίζουν, μένουν 3 δευτερόλεπτα, παίρνει time out το Los Angeles, γίνεται η επαναφορά, ο Kobe με 3 αντιπάλους σουτάρει, πάει airball και 3 πάνω του προφανώς θα σούταρε, και εκεί που πάει airball παίρνει την μπάλα ο Artest και στο 0 βάζει buzzer beater. Και είναι στα ίδια playoff που τον αγκαλιάζει, πανηγυρίζουν μαζί, και από εκεί και πέρα τα playoff του Artest είναι αυτά που δίνουν το πρωτάθλημα σαν X Factor, ας πούμε.
Και τότε είχε κάνει ένα επεισόδιο στο Book of Basketball με το Steve Nash.
Ναι ρε, που του λέει ότι ένα τρελό τρίποντο και σου στέρισε να πάρεις έναν τίτλο.
Και λέει αυτό, λέει το airball, πήγε στα χέρια του Αρτέστα. Γιατί έχασε 5 μέτρα, ξέρω.
Και ο Σίμος λέει ότι στέρισε έναν τίτλο και μετά στέρισε στους Lakers, στους Celtics να κάνουν και το repeat. Ο Ron Artest.
Αλλά ευτυχώς το πήρε ο Κόμπι εκείνη τη χρονιά. Έτσι όπως
είναι όμως. Εντάξει, τώρα αδικία είναι χαζή λέξη αδικία όταν ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή που είναι. Δεν μπορεί να έχει πάρει μόνο ένα MVP ο Κόμπι σε σεζόν.
Ένα έχει πάρει σεζόν.
Ναι, πολύ λίγο.
Και τελικούς έχει πάρει.
Δύο. Τα τρία πρώτα ήταν ο Σακ.
Ξέρεις κάτι, όμως νομίζω. Δεν ξέρω αν τον.
Αν τον ένοιαζε.
Αν τον ένοιαζε τόσο πολύ.
Ναι, είναι λίγο παρόλα αυτά. Δεν έχει πάρει ο Νας δύο.
Ναι.
Ο Σακίλ έχει πάρει ένα και αυτό νομίζω και ο Κόμπι ένα. Δεν γίνεται.
Ναι, ναι. Και ο Westbrook ένα και μετά μπορεί να ανοίξει συζήτηση.
Ναι, μετά ανοίξει συζήτηση.
Αλλά. Who fucking cares, πιστεύω.
Γενικότερα ήταν πέντε
πρωταθλήματα.
Το υπόδειγμα της θέλησης ο Κόμπι. Ότι ξέρεις, με το will θα καταφέρω και θα το πάρω και θα κερδίσω και ακόμα ξέρεις και αν δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό στην πορεία.
Ναι, θα το βρω στην πορεία, ναι.
Το οποίο αυτό είναι πολύ τρελό. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό, πολύ μεγάλο παίκτη, ας πούμε.
Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
Και πόσο κόσμο.
Έχει εμπνεύσει πόσο.
Αυτό, πόσο κόσμο έχει εμπνεύσει ο Κόμπι που δεν μπορεί να μην έχει με τον μπάσκετ. Από το παράδειγμα τη θέληση. Νομίζω έχει πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον η όλη σχέση του Κόμπι με τον Σακίλ. Γιατί ο Κόμπι μπήκε στο NBA σε μια εποχή που ο Σακίλ ήταν το NBA. Ο Σακίλ δεν δεχόταν ότι ο Κόμπι από ένα σημείο και μετά όταν άρχισε ο Κόμπι να θέλει να σολάρει ότι πού πάει τώρα ο πιτσιρικάς. Και πόσο ενώ εγώ αν με ρωτούσε θα έλεγα πάντα ότι ο Κόμπι αυτή, γιατί με αυτό το παράκανε. Ο Σακίλ, όχι τώρα που okay, θα ήταν λογικό να πει
ναι,
εγώ φταίω.
Τον έχουμε σταμάτη
πριν από. Πριν, πιο χαλαρό τύπο. Πριν δύο χρόνια που έκανα αυτή την τρομερή συνέντευξη οι δυο του που μιλούσαν μια μισή ώρα, του είπε αδερφέ, εγώ φταίω για όλα, συγγνώμη. Το οποίο είναι.
Εντρομερό.
Πάρα πολύ συγκινητικό αν το σκεφτεί ότι αυτοί οι δύο έχουν σκοτωθεί. Δεν έχουν. Ναι. Τώρα, όταν μπλέχτηκε και τα θέματα των βιασμών και το έχει κάνει και ο άλλος κτλ., δεν είναι αστεία πράγματα. Δεν είναι το ραπ που έλεγε ότι Kobe it's my ass που είναι πλάκα. Είναι πράγματα βαριά και επικίνδυνα. Ότι κάτι το κατηγόρησε ότι ήταν σε σχέση με την παντρεμένη του Σακίλη. Δηλαδή, γι' αυτό θα τον σκότωνε στην προπόνηση. Πόσο πολύ. Ο Σακίλο, νομίζω ότι αυτό που μέτρησε πάρα πολύ ήταν η σχέση του Κόμπι με το γιο του. Εγώ όταν είδα σήμερα το tweet του γιου του δεν το πίστευα. Ότι χθες το πρωί του έστειλε που είσαι, να τα, πότε είσαι να τα πούμε.
Ναι.
Που του έστειλε ο Κόμπι στον Σαρίφ, ο οποίος λέει μα ήταν ο θείος μου. Και νομίζω ότι, δεν έχουν αυτή τη σχέση. Επειδή είχαν μάλλον σε πολύ με τον Σακίλ.
Αλλά λέει μετά από εκεί που είπες από το All Star και μετά από τη γέννηση, λέει, της, μίας από τις κόρες, ας πούμε, του Κόμπι, εκεί εμφανίστηκε πάλι ο Σακ και τα βρήκανε και από τότε είχαν φοβερή σχέση και ο Σακ με τα κορίτσια.
Με τα παιδιά, με τα κορίτσια, ναι.
Και είναι τρελό γιατί ο Σακ, δηλαδή, ο Σακ ήταν αυτό το, ξέρεις, το απίθμενο ταλέντο, ας το πούμε, και...
Αλλά εγώ βασικά θέλω να περάσω καλά, παιδιά.
Ναι, αλλά εγώ θέλω να περάσω και καλά. Και ο Κόμπι, δηλαδή... Όταν το σκέφτεσαι πώς συνυπήρχαν αυτοί οι δύο.
Δηλαδή πώς πρέπει να του είπε «Ρε ηλίθιε, έλα να πάρουμε 15 μαζί». Εντάξει, το Κόμπι, χέσε, μας πήραμε 3. Τώρα, πάμε πιο από εδώ τώρα.
Ποτάκι να κάνουμε λίγο μουσική, καμιά ταινιούλα.
Μπαρμπεκιού.
Αν δεν σπάγανε...
Όχι, 10.
Θα πέραναν πολλά.
Ναι.
Ποβερό αυτό.
Είναι... Αλλάξεις,
που αντίστοιχα και το 98, ας πούμε, όταν έσπασαν οι Bulls. Είχαν κι άλλο.
Ναι, απλώς τότε ήταν μεγάλοι. Δηλαδή είχαν μεγαλώσει όλοι και η τελευταία τους χρονιά. Όταν βγει αυτό το τρομερό ντοκιμαντέρ, θα το θυμηθούν και οι νεότεροι. Ότι η τελευταία τους χρονιά δεν ήταν τρένο. Είχαν απίστευτα προβλήματα τραυματισμών. Ο Πίπεν είχε θέματα με τη μέση του, με τα γόνατα. Ο Ρόντμαν είχε μεγαλώσει πια. Δεν είναι το 96 και το 97 που τους κατάπιαν όλους. Ήταν πραγματικά. Πήγανε με την άβρα του. Εμείς είμαστε. Και ότι κάποιος δεν έβλεπε τους υπόλοιπους.
Και άλλοι είναι οι Jazz που συνήθως σας κερδίζουν.
Και άλλοι είναι οι Jazz που... Jeff Hornacek σε είσαι πάρα πολύ τίμιος, αλλά δεν πάει να είσαι ο Jeff Hornacek, ναι.
Ναι.
Τώρα οι φίλοι σου με στενοχωρία το στενοχωρείς ακόμα περισσότερο σε άλλον.
Τις
εντάξει, δεν πειράζει. Από χθες είναι...
Έχουν συνηθίσει να απογοητεύσουν.
Ναι, έγραφε ένα ρεσί το τελευταίο μας τον αφήσαμε να βάλει 60 και τον πατάει. Είδα και τα μάτια που δεν τον αφήσαμε. Είδα και τα μάτια που δεν τον αφήσαμε. Είδα και αυτά που δεν τον αφήναμε. Γιατί άντε στο τελευταίο. Άντε, πες.
Εντάξει, πόσο αυτό ο Κόμπι ότι το έκανε. Όχι, ήταν. Ναι, σωστό. Τα μεν τα έκανε ο Τζόρνταν. Αλλά είδε μπέρδεψε τον Τζόρνταν με τον Κόμπι τώρα. Ότι πάλι τζάζ ήταν, α πούμε, που φάγανε στο κεφάλι. Δεν ξέρω.
Νομίζω εκείνο το μάτσα που είχαν μια μισή νίκη από τα playoffs. Αν κέρδιζαν εκείνο και ένα συνδυασμό.
Δεν έγινε ο συνδυασμό.
Ναι.
Αλλά εκείνη την ξεκίνησε και το μάτσα παίζανε.
Αυτό.
Άλλε σκέψει. Ένα πράγμα που το οποίο σκεφτόμουν τώρα και πάλι στα πιο. Πώς το λένε, υπαρξιακά. Είναι ότι. έφυγε ένας άνθρωπος, ας πούμε, 41 ετών και έζησε 15 ζωές, ας πούμε. Το παίρνουμε, δεν το παίρνουμε.
Ρωτάει ο Νίκος ποιος πιστεύει ότι θα κάνει το εισαγωγή στο Hall of Fame. Ποιος θα τον, ποιος θα τον παρουσιάσει.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Νομίζω ο Σακίλ ή ο Τζόρνταν ή ο Σακίλ.
Θα ήθελα ο Σακ, τώρα που το είπες, ας πούμε.
Θα ήθελα ο Σακ.
Μου φαίνεται.
Επίσης,
ακόμα πιο
σημαντικό. Ποιος θα μιλήσει.
Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, και ο Λεμπρόν θα μπορούσε θεωρητικά.
Νομίζω
κάποιον αλλιά... που να είναι πιο κοντινό.
Ναι, τον Wade τον είδατε που έκανε live στο.
Ναι, ναι.
Ήταν πολύ κοντά, λέει με τον Wade.
Πολύ κοντά. Ήτανε, ο Κόμπι θεωρούσε ότι αυτό είναι ο.
Ναι, ο
διάλογο. Όχι το Ράιβαρ, γιατί Γκάρ και αυτό τώρα δεν ξέρω. Εγώ θεωρούσα ότι στην αρχή ήταν ο Άιβερσον, μετά έγινε ο Wade. Είναι και αυτό, okay. Ότι δεν έπαιξε ένα τελικό με τον Λεμπρόν, α πούμε. Ο... Ναι.
Αφού πήγε και έχασε από του Magic. Εκεί ήταν, εκείνη ήταν η χρονιά που σφαζόντουσαν. Ήταν και δύο καλοί.
Ναι, εκείνη ήταν η χρονιά, όντως. Ναι, νομίζω ότι ο Σακίλ θα ήταν πολύ ωραίο να τον, να τον παρουσιάσει. Να τον
ναι,
βάλει.
Φαίνεται αλλά... το πιο συναισθηματικό, ας πούμε.
Αλλά και ο Τζόρνταν νομίζω θα μπορούσε, δεν ξέρω.
Για την τιμή, ας πούμε. Ότι είναι ο...
για...
Ναι, ήταν ως... Ό,τι πιο κοντινό στο Τζόρνταν ήταν ποτέ.
Το λέμε που έλεγα ποιος θα το κάνει, ποιος θα μιλήσει, ήμουν έτοιμος να πω η κόρη του που παίζει μπάσκετ. Δεν ξέρω, ξέρω τώρα, επανέρχομαι ξανά. Για μένα αυτό θα, δεν θα, είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί και να γυρίσει ο τροχός. Δηλαδή σκέψου να είσαι μια οικογένεια. Τώρα αυτή η οικογένεια Αλτομπέλη νομίζω και να σου λένε θα πάμε στο μάτς. Θα μας πάει Κόμπι με το ελικόπτερο. Μπορεί να ήταν η πιο χαρούμενη μέρα για το κοριτσάκι αυτό. Σκέψου το λίγο, ρε παιδί μου. Πώς μπορεί να ξεκινήσει αυτό που λες η ωραιότερη μέρα της ζωής σου. Θα πάω στο μάτς με τον Κόμπι, με τη φίλη μου που είναι η κόρη του και με το ελικόπτερο του Κόμπι.
Ναι, να πάμε να παίξουμε μπάσκετ. Έτσι.
Να πάμε να παίξουμε μπάσκετ.
Και να γυρίσουμε.
Και να πάμε γρήγορα. Και να πάμε γρήγορα για να. Και να γυρίσουμε. Ναι. Και επίσης δεν ξέρω αν το είπαμε όσο κάνουμε το podcast πριν, ότι η γυναίκα του Ιβανέσα άνοιξε την Ακαδημία για να μπορεί να πάει ο κόσμος εκεί να.
Ναι, το Mamba Academy.
Ναι, αυτό είναι. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι άλλη νοοτροπία σχέση με αυτή που έχουμε εμείς. Δηλαδή το όλο το The Show μας το
παίξανε.
Ό,τι παίξανε, ναι.
Είναι μια... ότι τους τιμούμε, είναι τον τιμούμε με
ναι,
τον. Το,
ναι, αυτό.
Και εγώ
δεν προφανώς στην Ελλάδα νομίζω ότι θα έκλεινε.
Καμιά εβδομάδα.
Το σύμπαν. Οποιοδήποτε και ένα οποιοδήποτε τομέα εννοώ αυτού
της
εμβέλειας, νομίζω ότι θα έκλειναν.
Γενικότερα νομίζω η αντιμετώπιση που έχουμε στην Ελλάδα γύρω από το θάνατο, αν το δούμε.
Νομίζω, λες ότι μάλλον ότι είναι μόνο Ελλάδα, δεν είναι Βαλκάνια. Και
μπορεί
εγώ
και
το συνδέω
Βαλκάνια.
Και με Λατινική Αμερική αυτό. Έχουμε
ναι, είμαστε αυτοί.
Έχω μια
εκεί.
Πιο.
Δραματική λίγο προσέγγιση.
Ναι, αλλά το έχουμε γενικά σε όλους τους τομείς.
Είναι δραματικό πάντως αυτό που
είναι.
Είναι δραματικό,
παιδί,
αλλά θέλω να σου πω. Υπάρχουν νομίζω αρκετοί τρόποι για να αντιμετωπίσεις
αυτό.
Το πώς και νομίζω στην Ελλάδα το.
Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή.
Πιο δραματικά από ότι. Δεν ξέρω.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσεις το θάνατο σίγουρα, αρκεί να μην περιλαμβάνει παιδάκια. Όταν περιλαμβάνει παιδάκια, νομίζω δεν υπάρχουν. Νομίζω δεν. Γιατί σου βγάζει κάτι μάταιο, ρε παιδί μου, λες. Ο άλλος, κομμάτια να γίνει, 41 ετών, 4 παιδιά, οικογένεια, επιτυχία, λατρεία, σεβασμός, χρήματα.
Αυτό που είπα ότι 10 ζωές, ας πούμε.
Έκανε 10 ζωές. Τώρα τα παιδάκια ήταν 13, 15, 10...
Δεν υπάρχει, ρε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Επιστρέφω το ερώτημα.
Ναι, καλά κάνεις, γιατί τώρα θα το βαρύνουμε πολύ.
Ότι
καλά,
αν... Και πάλι στο ψιλοβαρύ, ας πούμε, ότι αν... Δηλαδή το σκέφτομαι αυτό, ότι αυτός έγινε σε μια ζωή η οποία τελείωσε το 41 και ήταν 10 ζωές. Mm. Στεναχωριόμαστε φοβερά και για τον τρόπο και για την ηλικία του. Ωστόσο, ένα πράγμα το οποίο μου φέρνει μια μικρή ανακούφιση στο όλο συνέστημα πόνου είναι...
Για τον ίδιο.
Για το πώς εγώ βιώνω αυτή την απώλεια, ας πούμε, του Κόμπι, είναι ότι αυτός σε σχέση με τη δικιά μου ζωή και το 99% πιθανώς που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ακούνε αυτή την εκπομπή, έζησε πιο γεμάτη ζωή από ότι θα φτάσουμε ποτέ. Δηλαδή η ζωή του.
Ναι, αλλά πώς ορίζεις το γεμάτο.
Ναι. Θα σου πει, παιδιά,
ξέρω, αυτό το...
έγραψε ένα ωραίο του Ιτος Αρτσαρίς. Να χέσω και τα λεφτά και τα δαχτυλίδια και όλα. Μαλάκα, δεν πρόλαβα να καγκαλιάσω τα παιδιά μου. Δηλαδή δεν τους έζησα στην αποφύτηση. Δεν έζησα το.
Σωστό. Σωστό. Νομίζω ότι αυτή είναι και η. Πιο...
Δεν έζησα να μεγαλώνουν, να γίνονται. Αυτό, δηλαδή το γεμάτη ζωή ξαφνικά. Γι' αυτό λέω ότι δυστυχώς και είναι τραγικό η απώλεια των παιδιών το αλλάζει όλο. Ναι. Γιατί για τον ίδιο λες.
Είναι αλλά και αυτός έχασε, ξέρεις, όλες τις στιγμές των παιδιών του.
Σίγουρα. Νομίζω ότι αν σήμερα είχε με κάποιο τρόπο, τώρα πάλι βλακίες λέμε, σκοτωθεί ο Κόμπι μόνος του στο... τον πιλότο, τέλος πάντων, που δεν λέω ότι η ζωή του δεν αξίζει, αλλά προφανώς θα ήταν λίγο διαφορετικό το κλίμα. Θα ήταν άλλου είδους ο θρήνος, άλλου είδους η στεναχώρια, άλλου είδους το... Αυτό θα ήταν πιο γλυκόπικρο, ρε παιδί μου. Θα θύμιζε πιο πολύ, πραγματικά το λέω, αρχαία τραγωδία. Κάποιος φτάνει στον ουρανό,
ναι,
σου λένε ότι δεν μπορεί να τα έχεις όλα.
Ναι, ναι.
Αυτό το αλλάζει και σου αφήνει ένα βαθύ κενό. Αυτό έλεγε ο Τζέρι Γουέστ, ότι δεν μπορώ να φανταστώ τη Βανέσα και τα τρία κορίτσια. Δεν μπορώ να φανταστώ τους φίλους του. Δεν μπορώ να φανταστώ με τι γαμημένο κουράγιο θα ξυπνήσει το επόμενο πρωί για να κάνεις το οτιδήποτε.
Και εγώ πιο πολύ δεν μπορώ να φανταστώ τις τελευταίες στιγμές.
Άστο, αυτό εκεί. Είναι τραγικό. Εκεί, εκεί εύχεσαι πραγματικά να μην είχαν καταλάβει τίποτα και ξαφνικά αυτό. Να έγινε η έκρηξη. Εύχεσαι
κάπως,
να
ναι.
Μην έζησε άνθρωπος
το άγχος αυτό. Το...
Είμαστε έτοιμοι να σκοτωθούμε,
ναι,
και δεν μπορώ να κάνω κάτι να σώσω το παιδί μου.
Και είμαι και ο άνθρωπος.
Που θα πίστευαν όλοι ότι θα τα καταφέρω ο Σούπερμαν να σώσω όλους.
Αυτό, αυτό. Είναι φοβερό.
Για μένα αυτό που λες πάντως έχει να κάνει λίγο με το τι. Τι θέλει ο καθένας, ας πούμε, από τη ζωή του, αφενός. Αφετέρου, έχει να κάνει και με τη στιγμή που το θέλει. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι και προφανώς, αν ρωτούσες κάποιον άνθρωπο τη στιγμή που φτάνει, ας πούμε, σε αυτό το σημείο, ότι ξέρεις, γάμα τη δόξα, γάμα τα λεφτά, γάμα τέτοιο, αλλά θα ζήσει μια πολύ βαρετή ζωή και θα είσαι κάθε μέρα με τα παιδιά, ας πούμε, σε μια πολύ βαρετή ζωή. Εντάξει, εκεί μπορεί κάποιος να σου λέει ότι ξέρεις, όχι, δεν το θέλω. Γιατί θέλω.
Live fast, die young,
το
ρητό.
Ναι. Ή άλλος να σου λέει ότι εμένα με νοιάζει να φτάσω 100 χρονών, ας πούμε.
Ναι, ρε παιδί, αλλά μπορεί να ξέρεις τι, δεν είναι. Γιατί πρέπει να είναι το ένα ή το άλλο.
Μπράβο,
μπορεί...
μπράβο.
Δηλαδή, μην απογειώνει το ελικόπτερο με την ομίχλη, να μην είχαμε
εγώ
αυτά.
Το μόνο που ψάχνω, σου λέω, είναι η παρηγοριά σε κάποια πράγματα.
Ναι,
όπως είναι αυτό που εγώ έχω πολύ έντονα. Αντίστοιχο συνέστημα με τον Freddie Mercury, γιατί είναι, ας πούμε, η μουσικά μια αντίστοιχη περίοδο που τον είχα ίνταλμα και ας πέθανε όταν ήμουν μικρός, δηλαδή αφού τον έμαθα τον λάτρεψα και το γεγονός ότι είχε πεθάνει νέος με είχε συγκλονίσει και έβλεπα από τη συναυλία στο Wembley να έχεις 60.000 ανθρώπους και αν σηκώσει το χέρι σου θα το σηκώσουν.
Ναι, να κάνεις φωνητικά, vocals και να...
Και μου δίνει μια παρηγοριά ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν... Έστω για λίγο θεός στη γη,
ναι,
κανονικά.
Ναι, ναι.
Εγώ αυτό που.
Ισχύει.
Που προφανώς το καλύτερο θα ήταν, ξέρεις, να ήταν και αυτό και να ζούσε και μέχρι τα 200.
Ναι.
Προφανώς το συζητάμε.
Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι σίγουρα από άποψη θανάτου κάποιου διάσημου, ας πούμε, ήταν αυτό που με επηρέασε πολύ περισσότερο από όλους.
Ναι.
Και προφανώς το σκεφτώ είναι γιατί ξέρω από τον μπάσκετ, ας πούμε, τόσο πολύ, οπότε είναι.
Έχει να κάνει σίγουρα.
Τέτοιο. Και δηλαδή του Heath Ledger, ας πούμε, γιατί δεν με επηρέασε. Τη Amy Winehouse που είπες εσύ.
Ναι.
Ή δεν ξέρω.
Heath Ledger, εμένα με διέλυσε.
Ναι. Δηλαδή.
Και η Winehouse.
Δεν με επηρέασε. Προφανώς στεναχωρέθηκα, έτσι δεν είπα.
Σε άλλο βαθμό.
Ναι, αλλά. Ήταν νομίζω και αυτό το στοιχείο που. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους, ρε παιδί μου.
Που νομίζω ότι είναι άτρωτοι.
Μπράβο. Και βλέπεις κάποιους που βλέπεις ότι έχουν μια. Μελαγχολία μέσα τους, μια δυσκολία.
Ναι.
Δεν σημαίνει ότι γι' αυτό θα πεθάνουν, ας πούμε, ή ξέρεις, θα καταστρέψουν τον εαυτό τους. Αλλά κάπως, ξέρεις, αυτή τη μελαγχολία τη βλέπεις και την περνάει λίγο ότι.
Περιπτώσεις
είναι
που
λίγο
είπες,
πιο τροτή.
Πούμε, το είχαν.
Είναι λίγο πιο τροτή.
Και ο Hitler, ναι. Και η Winehouse.
Ενώ αυτός το βλέπεις και λες. Αλλά
θηρίο. Καλπάζει.
Ναι, ναι. Θα πετάει. Όλους,
χαμογελάει. Ναι, ναι.
Και αυτό είναι τρελό. Και επίσης ένα άλλο που θα ήθελα να πω. Το οποίο το έχω λίγο. Το βλέπω, ας πούμε.
Συγγνώμη, συγγνώμη. Τραγικό αυτό που κάνω. Με το συγκρίνω, συνέστημα. Την ημέρα που ο Magic ανακοίνωσε ότι είχε AIDS.
Ναι.
Ήμουνα. Εγώ είχα λατρεία με το Magic. Ναι. Λατρεία, ακόμα.
Ναι.
Με πήρε χθες ένας κολλητός μου που πρέπει να έχω μιλήσει με 2-3 χρόνια και μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ πως είσαι. Σε θυμάμαι την ημέρα που ήσουν μπόμπυρας και διάβασες ότι ο Magic έχει AIDS. Γιατί τότε το AIDS θεωρούσαμε ότι πεθαίνεις.
Mm.
Για μένα ο Magic ήταν ο ήρωάς μου, αυτός ήταν ο ήρωας των παιδικών μου χρόνων. Και θυμάμαι αυτή την απόλυτη στεναχώρια, όχι μόνο γιατί δεν θα πεθάνει, λες, θα ρημάξει ρε παιδί μου, θα σβήσει,
θα λιώσει. Βασανιστικά.
Βασανιστικά. Εγώ ο Magic δεν είχε πεθάνει προφανώς. Απλώς τότε δεν, ο κόσμος ήταν τελείως ανενημέρωτος για το,
σωστό,
για το AIDS. Νομίζω με αυτό μπορώ να το συγκρινώ τι impact είχε σε μένα. Πόσο με άγγιξε αυτό το πράγμα. Πόσο. Ένα κολλητό μου μου έλεγε: εγώ έχω νούμερο 1 το σένα, γιατί θυμάμαι να το βλέπω. Θυμάμαι ότι
με τους
γονείς μου να δούμε Φόρμουλα 1,
ναι, ναι,
και τον είδες να σκοτώνεται. Ναι. Είδες το, να σπάει ο, να φεύγει η ζωή από ένας φίλος
του. Το πλάσμα που χάνει τη ζωή.
Ναι, με τον James Dean, ας πούμε, ένας νέος ωραίος που πατάει τον γκάζι και φεύγει. Αλλά κάτι πήγες να πεις και σε έκοψα αγενός παραδείγματος.
Καμία γένεια. Αλλά θέλω, ήθελα να πω ότι επίσης κάτι που βλέπω, ξέρεις, τώρα στο Twitter, στο Facebook, στο τέτοιο. Πάμε λίγο να υποδείξουμε στο. Όχι εμείς εδώ τώρα οι τρεις. Γενικότερα, σαν άνθρωποι που μας βγαίνει σε κάποια φάση, να υποδείξουμε σε κάποιον πώς να το διαχειριστεί όλο αυτό.
Mm.
Μην πεις αυτό, μην κάνεις το άλλο. Γιατί πήγαν αυτοί στο test tables με το κινητό που το έγραφε ένας φίλος. Ρε φίλε, ο καθένας, ειδικά σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα, έχει τον τρόπο του.
Γιατί πήγαν στο tables με το κινητό.
Γιατί πήγαν στο tables με το κινητό και βγάζαν, ας πούμε, ξέρεις ότι κλαίγανε και το ένα και το άλλο. Ξέρεις, καθένας με κάποιο
ξέρεις,
τρόπο.
Ξέρεις, νομίζω, ρε Σιμάνο, αυτό είναι η. Εμένα τα social media μ' αρέσουν, ομολόγω. Μ' αρέσει η εποχή που ζούμε, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που μπορείς να μάθεις σε δευτερόλεπτα τι γίνεται στην αλήθεια της γης. Επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ που μπορεί να δεις τους αγαπημένους ανθρώπους διαρκώς χάρη στα βίντεο κλήσεις. Αν το σκεφτείς, είναι τρομερή αλλαγή. Έχουν φέρει τα social media κάτι πολύ άσχημο που νομίζω ότι είναι. Φίλε, δεν μπορεί να τα κρίνουμε όλοι. Και το λέω και για τον εαυτό μου, εννοώ. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για όλα. Δεν γίνεται.
Μπράβο.
Ούτε μπορούμε σε γεγονότα που επηρεάζουν συναισθηματικά τόσο πολύ τον κόσμο να έχουμε τόσο απόλυτη άποψη. Θα μου πεις, στην Ελλάδα πριν 3 χρόνια ο κόσμος βριζόταν για το Survivor. Γι' αυτό πώς δικαιούσε να έχεις.
Ναι.
Μα έτσι είναι. Γιατί εσύ δικαιούσε να κρίνεις τον, τον Νίκο από την Πάτρα, ο οποίος έχει την έβρα που το πήρε ο Ντάνος. Και γιατί να μην δικαιούμαι εγώ να κρίνω εσύ πώς στεναχωρίζεις για τον Κόμπι. Ναι, δεν ξέρω. Ούτε δεν έχω βρει απάντηση σε αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι αυτό το πρέπει κάθε τι που γίνεται το μαθαίνουμε και να το κρίνουμε. Και ναι, συνήθως να το επικρίνουμε κιόλας.
Ναι,
εκεί είναι, νομίζω.
Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Είναι
παγκόσμιο. Όχι, αυτό θα ήταν εύκολο να πούμε ότι ακόμα κάτι
εμείς
είναι
είμαστε
μόνο στην Ελλάδα, αλλά καπνίζουμε και απαγορεύεται, οδηγούμε πιωμένοι και επικρίνουμε social media. Όχι, είναι.
Απλά εμείς εντάξει είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, εδώ το μικρό κόσμο το δικό μας, και γι' αυτό το βλέπουμε
είναι
περισσότερο.
Σίγουρα πολύ σωστό, και είναι αυτό ότι νομίζουμε ότι μπορούμε να κρίνουμε τα πάντα και κρίνουμε
με τα δικά μας μέτρα.
Με τα δικά μας μέτρα. Και ένα από τα,
και το πώς
από τα πράγματα
εμείς
που συνέχεια εμείς προσπαθούμε να πούμε είναι ότι λίγο δες ότι. Και ακόμα και αν διαφωνείς, πώς, γιατί το λέει ο άλλος αυτός, γιατί έχει αυτή την οπτική, γιατί το αισθάνεται έτσι.
Ναι, και δεν λέμε τώρα για ακρότητες να βγει ο άλλος να πει, ξέρω εγώ, κάτι χυδαίο ή κάτι.
Ναι, τώρα μιλάμε
τέτοιο
για το πώς.
Εντάξει, κάποιος μπορεί να το πάρει.
Αντιδράει στο θάνατο, ας πούμε, ενός
ναι,
ανθρώπου για κάτι στη ζωή του. Ναι.
Κάποιος μπορεί να το πάρει πιο βαριά. Κάποιος μπορεί να το πάρει να βγάλει μια αυτογραφία ή να πει αυτό που πιστεύει ή να γράψει. Ο φίλος που έκανε το βίντεο, τα άλλα παιδιά που μας στείλανε τα κείμενα.
Νομίζω είναι ωραίο και είναι και καταπραϊντικό. Το βγάζεις από μέσα σου.
Μπράβο.
Είναι πως σε μια κηδεία λες με τους φίλους σου ή με τους συγγενείς σου ωραίες ακόμα ιστορίες από τον άνθρωπο που έφυγε.
Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και χιουμοριστικές.
Ναι, πολύ συχνά. Όχι, συνήθως χιουμοριστικές λες.
Ναι, ναι.
Και έτσι πρέπει. Αλλά το κομμάτι του. Οι μαλάκες στο NBA έπαιξαν τα μάτς. Οι λύθοι στο Staples Center έβγαζαν.
Ναι, ρε παιδί.
Χάνεις τι θα ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, να γιατί σκέψου ότι και όλοι εμείς, συγγνώμη, τα social media είναι η πρώτη, είμαστε η πρώτη γενιά που τα βιώνει τόσο πολύ. Ίσως σε 10-20 χρόνια που πλέον δεν είναι κάτι καινούριο, αμάν να πω την αποψάρα μου, ρε παιδί μου, παιδιά, ετοιμαστείτε, θα πω την άποψή μου. Βλέπω καμιά φορά τι έγραφα σε αυτό σαν σήμερα του Facebook και λέω, ρε μαλάκα, τι έγραφες. Ποιος ενδιαφέρεται με τόσο πάθος κάτι βλακεία που έλεγες, και το λέω για τον εαυτό μου. Και γενικά έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι μπορεί σε 10-20 χρόνια που ο κόσμος πλέον θα έχει μάθει να ζει με τα social media, να ζει με το ότι μπορώ να κάνω ένα tweet ή ένα post σήμερα και σε όλη τη γη, ίσως να είμαστε όντως ένα κλικ πιο ήρεμοι, πιο ανεκτικοί, πιο.
Μακάρι να πάει έτσι.
Από την πλευρά του άλλου, ρε παιδί μου.
Ναι.
Δεν ξέρεις όμως πώς το έχει βιώσει. Ναι, είναι μια ευχή αυτή.
Ναι, ναι.
Εξελισσόμαστε γενικά. Σε κάποια τομείς έχουμε γίνει καλύτεροι, ρε παιδί μου.
Mm-hmm.
Έχουμε πάψει να ρωτάμε, νομίζω, μια κοπέλα σε μια ηλικία χ. Γιατί δεν έχει κάνει παιδάκι. Μπορεί να μην μπορεί, βρε μαλάκα, να κάνει παιδάκι.
Δεν είναι αυτό.
Και στο κάτω-κάτω
Τι σε νοιάζει,
ναι, ναι, τι σε νοιάζει, ένα γενικό παιδάκι. Αυτό πριν από 20 χρόνια μπορεί να γινόταν οικογενειακό συμβούλιο.
Ναι.
Σε 20 χρόνια ο κόσμος να έχει καταλάβει ότι. Γιατί είναι η ζωή της.
Και εμένα λίγο αυτό, ξέρεις, μου δημιουργεί έναν μικρό, όχι κνευρισμό, αλλά ξέρεις, λίγο αυτό το θέλω να πω κάτι. Mm. Όταν κάποιος σου λέει ότι μα τώρα έτσι όπως έχει γίνει η κοινωνία, μα όλα πάνε στραβά, μα έχουν χαθεί οι αξίες μας, έχουν χαθεί το πώς. Ρε φίλε, δε,
γιατί
όχι.
Γιατί είχαμε φοβερές αξίες
όχι,
πριν 30
γιατί,
χρόνια.
Ξέρεις, βλέπεις ότι κάποια πράγματα, ας πούμε, το ότι βγαίνει ο τύπος από το Λος Άντζελες και τον διαβάζω εγώ εδώ και το με σχολιάζει ο τύπος στην Ινδία, δεν είναι απαραίτητα τόσο κακό. Δεν λέω ότι είναι πάντα καλό, έτσι.
Όχι.
Και ειδικά όταν το παίρνεις πολύ σοβαρά.
Και πολλά στραβά, αλλά είναι δεδομένο ότι το παράδειγμα σε κάποιους τομείς του Κόμπι, του Λεμπρόν, για να πάμε στον αθλητισμό, έχουν βοηθήσει την κοινωνία να πάει ένα βήμα μπροστά, να γίνει πιο ανεκτική. Ο Μπιλ Ράσελ ταξίδευε σε άλλα τρένα του συμπαίθους του γιατί ήταν μαύρος.
Ναι.
Δεν ήταν η ζωή στα 60's τόσο ονειρεμένη, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Ελλάδα. Οι γυναίκες έτρωγαν να σύρει το ξύλο και δεν έπρεπε γιατί ο άντρας σου είναι, θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι τόσο...
Να ψηφίσουν, να δουλέψουν.
Ναι.
Να...
Στην Ελλάδα καταφέραμε να ξανασυζητήσουμε το 2020 για το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση. Είναι λίγο παρανοϊκό αυτό.
Πραγματικά.
Δεν πάει μαζί με αυτό που λέω ότι ελπίζω σε ένα καλύτερο αύριο, αλλά μ' αρέσει που έχουμε πάει την κουβέντα τον Κόμπι στις... στις αμβλώσεις. Αλλά...
Όχι, είναι λίγο το πώς, ας πούμε, ξέρεις. Αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα που. Δηλαδή...
Θέλει λίγο πιο πολύ υπομονή, ρε παιδί μου. Λίγο πιο πολύ. Σε αντίθετο τρόπο που παίζει ο Κόμπι, θέλει σου λίγο πιο πολύ Λεμπρόν εδώ. Να το δεις, να το φιλτράρεις και ίσως να μην πεις και τίποτα. Let it be.
Ή ξέρεις κάτι, αν δεις κάτι που δεν σε τρελαίνει, δεν έγινε
ναι,
και τίποτα.
Ναι, αυτό, αυτό.
Δηλαδή, εγώ είδα ένα tweet χθες που έλεγε ένας φίλος ότι. Φίλος, δεν ήταν φίλος. Κάποιος παντελώς άγνωστος ήταν στην Αμερική. Αλλά έλεγε ότι και καλά τώρα ο Κόμπι. Έχει πετύχει το Στέρν, ας πούμε, στον Παράδεισο και τον έχει αρχίσει, ας πούμε, στα Γαμοσταυρίδια γιατί ακύρωσε το trade του Chris Paul. Και ξέρεις, εκείνη την ώρα λέω, ήταν καλό, ξέρεις, λέω, χαμογέλασα, ας πούμε, που, ξέρεις, ο άλλος μπορεί να του φάνηκε από κάτω, ας πούμε, τραγικό.
Ότι
τύπου,
ναι, τώρα μόλις
τι είπες, τώρα πέθανε άνθρωπο και κάνεις πλάκα.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, δεν, ο καθένας...
Εγώ σε όλο αυτό αν έχω μία... Ας πούμε, ανησυχία είναι το κατά πόσο μπορεί να εξελιχθεί και να διαπαιδαγωγηθούμε σε αυτό. Τώρα υπάρχει μια λογική ότι αν δεν το πεις δημόσια, δεν το ένιωσες και
ναι,
ποτέ.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δεν
αν γίνεται... δεν βγάλεις φωτογραφία το βράδυ που βγήκες, δεν βγήκες.
Μπράβο, ναι, ναι. Άρα είσαι δυστυχισμένος, δεν περνάς καλά.
Αν δεν σηκώσεις το βίντεο από το ποτό, δεν είναι πιες ποτό, μα ή πια.
Ναι. Ναι.
Αυτό σαν λογική, ότι πρέπει...
Να έχεις ένα online στίγμα, ας πούμε,
αυτό,
για όλα για
απλώς,
να...
Ξέρεις, αυτό. Ίσως αυτό να είναι τώρα, επειδή είναι φρέσκο. Το αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το πράγμα.
Ναι,
δεν το είχαμε,
ναι, ναι,
δεν μεγαλώσαμε και μα δεν το ξέραμε πώς είναι, ρε παιδί μου.
Μα όλο αυτό θέλει καινούρια παιδεία.
Ναι, αυτό.
Γιατί...
Μα θέλει καινούρια παιδεία.
Ακριβώς.
Ειδικά στα...
Χρησιμοποιούμε κάτι χωρίς να έχουμε την παιδεία του γι' αυτό. Είμαστε πρώτοι χρήστες τόσο.
Ναι, και κάνουμε άπειρες γκάφες πάνω σε αυτό.
Άπειρες.
Και γενικότερα, ξέρεις, δεν έχουμε δει ακριβώς αυτό πώς. Θα είναι σε κάποια χρόνια αυτό. Και ας πούμε, λέμε τώρα για τον τύπο που πήγε στο Los Angeles έξω από το Staples Center και έβγαζε φωτογραφία, ας πούμε, τα λουλούδια ή έβγαζε τον εαυτό του να κλαίει βίντεο ή το ανέβαζε story στο Instagram. Φίλε, δεν ξέρουμε καν ποιος είναι αυτός ο τύπος. Τι έχει
και
μέσα,
δεν πειράζει,
και
νιώθει,
και δεν πειράζει. Τι με ενοχλεί εμένα.
Ναι, δεν είναι τόσο κακό. Δεν ισχύει για όλο το δεν πειράζει. Δεν ισχύει για όλο το δεν πειράζει.
Είναι
κάποια πράγματα που πειράζουν.
Σίγουρα.
Ή που θεωρούμε εμείς ότι πειράζουμε τη δική μας νοοτροπία και ηθική, αλλά. Ναι, δεν πειράζει.
Συμφωνώ. Και σε αυτό που είπαμε πριν, στο... την ανάγκη ας πούμε, να δώσει το στίγμα, μερικές φορές η απουσία του στίγματος είναι. Δηλαδή, αν ο Κόμπι. Ήτανε πράγματι κολλητός μας. Δεν θα ήμασταν εδώ να κάνουμε podcast σήμερα.
Όχι,
και
σίγουρα.
Το γεγονός ότι ο Λεμπρόν, για να γυρίσουμε με τη συζήτηση, δεν έχει γράψει τίποτα κάπου ή κάτι, πιο πολύ με συγκινεί.
Ναι, ναι,
γιατί
ισχύει.
Καταλαβαίνω
πόσο,
ότι
πόσο πονάει.
Αληθινά έχεις, ναι, ναι. Τον
αλλά
έχει
και εκεί ξέρεις
τόσο.
Περιμένεις από το Magic να γράψει, γιατί αυτό ναι. Είναι ο Magic.
Μπράβο, αυτό. Είναι θέμα χαρακτήρα
ναι.
Του καθενός.
Και εγώ
πήγα, ας
πούμε, τώρα να δω αν έχει γράψει
ο
Λεμπρόν.
Ο Κόμπι νομίζω ότι αντίστοιχα αν είχε φύγει κάποιος άλλος, θα έγραφε. Γιατί
ναι,
νομίζω
ναι, ναι.
Ότι. Αλλά εκεί δεν έχει δεν έχει σωστό και λάθος. Δηλαδή, εγώ έχω πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όχι το ενδιαφέρον τη κλειδαρότρυπα να δω τι θα γίνει στο Μάστον Lakers με του Clippers. Τι θα γίνει στην κηδεία του. του Κόμπι. Θυμάμαι την κηδεία του Μάικλ Τζάκσον που ήταν σαν μια συναυλία αγάπης για τον Μάικλ Τζάκσον. Έχω πολύ μεγάλη απορία, ξαναλέω, όχι για να δω την γυναίκα του να κλαίει τα παιδιά του με μαύρα. Όχι, γιατί θέλω... Εμένα μου αρέσει και αυτό ως διαδικασία επούλωση των τραυμάτων, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
Ότι όλοι σε θυμούνται.
Ναι. Έγινε μια φωτογραφία χθες ανέβηκε στον Καζέτα που έλεγε, και το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το πράγμα, πρέπει να σταματήσουμε λίγο να χάνουμε χρόνο με τόσες μαλακίες και με τόσους χαζοκαυγάδες και το κάνουμε όλοι και δυστυχώς το φαντάζομαι, σκεφτόμαστε μόνο στη στραβή, αλλά ίσως μόνο αυτός ήταν ο τρόπος. Δηλαδή, έγραψε ένα παιδί, ντρέπομαι για πόσο εσύ είπα στον μπαμπά μου, χέσε μας ρε μπαμπά. Ναι. Και του γράφει όλος από κάτω, πάρε τώρα τηλέφωνο για να το πεις. Και τελικά αυτό είναι. Δηλαδή, επειδή όντως η ζωή είναι στιγμές και τσαφ, και τώρα εμείς τα λέμε έτσι ωραία που είναι ένα σεισμός, ειδικά εδώ πέρα, και να χαιρετήσουμε. Θα σωθεί η Everest, ελπίζω, να μεταφέρει το μήνυμα. Πραγματικά, αν κάτι σε διδάσκουν τέτοιες τραγωδίες, είναι μην την αφήνεις τη γαμημένη τη στιγμή να περνάει. Βρες κάτι, βρες ένα νόημα. Κάν το για σένα. Για σένα, κάν το για σένα.
Και έτσι ακριβώς έζησε και ο Κόμπι, έτσι.
Το Σάββατο έγραψα κάτι στο Second Bake. Γιατί τέλος πάντων την προηγούμενη εβδομάδα με ένα έφυγε ο παππούς μου. Και είχα γράψει κάτι που το
πολύ
είχε
πει αυτό που
ο Daniel Sloss, να είσαι καλά. Το οποίο έλεγε, ρε παιδί μου, ότι όσο μεγαλώνεις, ο Daniel Sloss είναι ένας κωμικός stand-up στο Netflix, ο οποίος έχει ενδιαφέρον για μένα να το δείτε, το έχει δύο παραστάσεις. Είναι αυτό που είπα, αστείο, αλλά είναι και ταυτόχρονα πολύ βαρύ. Εγώ το είχα δει στο πλοίο, πήγαινα για διακοπές το καλοκαίρι και η κοπέλα μου κοιμότανε δίπλα και εγώ το έβλεπα στο κινητό και, λέω, και κάποια φάση λέω, μαλάκα, τι λέει τώρα, μου έχει κάνει καρδιά περιβόλη να πω μαλάκα, θέλω να πάω διακοπές. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι όσο μεγαλώνεις, ξέρεις, φεύγεις από τους γονείς, φεύγεις από την οικογένειά σου, μπορεί να κάνεις τη δικιά σου οικογένεια, ξέρεις το ένα το άλλο, και αντίστοιχα συνεχίζεται αυτός ο κύκλος. Σε κάποια φάση, ας πούμε, τους γονείς σου ή τους παλιούς σου φίλους ή οτιδήποτε, μπορεί να τους βλέπεις, ξέρω εγώ, 10 φορές το χρόνο, ας πούμε.
Και συνειδητοποιείς ότι μου μένουν ακόμα χι φορές.
Ναι, μου μένουν, ας πούμε, λέει, ακόμα 100-150 φορές.
Να δω τον μπαμπά μου,
ναι. Ναι, και λέει, όταν πάω εκεί, λέω, αχ, ξέρω εγώ, τώρα να γυρίσω σπίτι να... Ναι.
Να πάω γρήγορα, να φύγω,
ναι. Βαριέμαι και με ζαλίζουν ή το ένα ή το άλλο, ξέρεις... Τέτοιο, και χάνεις την ουσία αυτού του πράγματος, το οποίο αυτό είναι τελικά που... Ξέρεις, δηλαδή, make them count αυτές τις φορές, ας πούμε. Αυτό είναι το point. Και αυτό είναι, εντάξει, που είπες για τον Κόμπι, ότι αν υπήρχε κάτι που έκανε, ξέρεις, όλες τις στιγμές που έζησε, αυτός τις έκανε, ξέρω εγώ.
Και επαγγελματικά και ό,τι αυτό δημόσια, τουλάχιστον εικόνα, βλέπουμε με την οικογένειά του, βλέπεις... Ξέρεις, αληθινή
βλέπεις
λατρεία.
Άνθρωπο,
και...
Μπράβο αυτό. Βλέπεις έναν άνθρωπο που και μια οικογένεια που το ζούσε.
Αυτό.
Που ζούσε τη στιγμή και που εκτιμούσε τη στιγμή που ζει.
Ισχύει. Αλλά
το οποίο
τι...
και αυτό.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, εγώ τους παραδέχομαι τους ανθρώπους που καταφέρουν.
Ναι.
Ενώ είναι σε αυτό το επίπεδο φήμης, δημοφιλίας, σε αυτό το επίπεδο ξεγνιασιά στη λογική ότι έχω για 100 ζωές σε χρήματα, ρε παιδί μου. Ναι. Που είναι ένα κίνητρο για όλους εμάς ότι λένε. Εγώ οφείλω στο ταλέντο μου και στην τύχη μου και στα γονίδια μου κάθε στιγμή να την κάνω να μετράει, ρε παιδί μου.
Μπράβο.
Δεν θα κάθομαι στον καναπέ να περνάνε τις μέρες. Θα κάνω πράγματα.
Ναι.
Γι' αυτό είναι σοκαριστικό ο λόγος για τον οποίο πήρε το ελικόπτερο. Σου είπε, λείπω τις μισές μέρες του χρόνου μετά εκτός έδρας μάτς, μένω 20 όλη τη μάνα. Τι θα κάνω, θα πάρω το ελικόπτερο για να βλέπω τα παιδιά μου μετά το σχολείο.
Ναι.
Δηλαδή, αν το σκεφτείς, είναι πολύ ωραία σκέψη. Πολύ ευγενή σκέψη. Σκέψεις στο σωστό δρόμο.
Ναι.
Και καμιά φορά
δεν θα πάρω το ελικόπτερο για να κάνω τη μόστρα μου.
Ναι, μπράβο, δεν θα το πάρω για να κάνω τη μόστρα μου ότι είμαι ο Κόμπι και έχω το ελικόπτερο που λέει CB24 που θα μπορούσε να έχω. Πώς το λένε, να με ρένουμε τριαντάφυλλα στο Λος Άντζελες για να περνάω.
Ναι.
Το οποίο είναι πολύ ωραίο και όταν νομίζω όταν γίνεσαι γονιός κάποια στιγμή είναι νομίζω το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι. Πρέπει να βρω έναν γαμημένο τρόπο να κάνω τις στιγμές με το παιδί μου κάτι να λένε. Κάτι να του αφήνουν. Και σε αυτό το πράγμα, ειλικρινά, είναι το μοναδικό παρήγορο που μπορώ να βρω στο χαμό του Κόμπι και της κόρης του, ότι νιώθεις ότι οι στιγμές που έζησαν,
ναι.
Τις έζησαν, ρε παιδί μου. Αυτές που ξέρουμε τώρα, μην κάνουμε ότι ξέρουμε τι κάνει άνθρωπος στα σπίτια τους, αλλά αυτές που έζησαν, που μας επέτρεψαν να τις δούμε, να δούμε τη ζωή τους στο μικροσκόπιο, τη ζούσαν. Όπως το ίδιο πράγμα κάνει και τον παραδέχομαι ο Λεμπρόν. Ναι. Εμένα μου αρέσει ο Λεμπρόν που πάει και καρφώνει στην προθέρμανση του γιου του.
Ναι, ναι, ναι,
του παίρνει
ναι.
το spotlight. Τα άλλα παιδάκια, σκέψου λίγο. Παίζει μπάσκετ 10 χρονών μπούλι με τα μαγουλάκια σου. Και ξαφνικά έρχεται ο Λεμπρόν και καρφώνει μαζί σου. Μια φορά ήρθε ο Γκάλης στο δημοτικό σχολείο που ήμουνα και ακόμα έχω το μπλουζάκι στη Θεσσαλονίκη. Επειδή ο Γκάλης μου χάιδεψε το κεφάλι και μου ακούμπησε την μπλούζα. Είναι πολύ ωραίο το πόσο ο Λεμπρόν και είναι και πολύ ωραίο παράδειγμα.
Εννοείται.
Πόσο ασχολείται με τα παιδιά του.
Ναι.
Πόσο κάνει ό,τι μπορεί για να ασχολείται με τα παιδιά του. Είναι πολύ ωραίο παράδειγμα του Κόμπι το πόσο ασχολείται με τα παιδιά του. Είναι πολύ ωραίο παράδειγμα του Magic. Γιατί λέω και το Magic, γιατί στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα, σε όλη τη γη, ρε παιδί μου.
Και στην Ελλάδα και πολύ.
Και στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα.
Όχι πολύ, όχι πολύ, αλλά όχι δεν πολύ, είμαστε το καλύτερο παράδειγμα.
Ναι, ο... λιγότερο από ό,τι.
Γιατί ο EJ έχει πάει και σε ένα άλλο τέρμα, ρε παιδί μου. Είναι πολύ loud ως παρουσία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ο Magic ζει με την οικογένειά του.
Ο Wade το ίδιο.
Ο Wade.
Με το γιο του.
Δηλαδή ο Magic το καλοκαίρι πήγε 8 εβδομάδες διακοπές στην Ιταλία με ένα σκάφος που έκανε αφού το ποσότητα. Και σου ανέβαζε τις κλασικές φωτογραφίες και τα κλασικά coach Magic και έβλεπε έναν τύπο ο οποίος λέει εγώ και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Οι φίλοι ήταν ο Samuel Jackson. Αυτή ήταν η φίλη του, παιδί μου. Αλλά... εμένα μου αρέσει ως παράδειγμα αυτό το πράγμα. Ναι, και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνει ο Κόμπι, ο
προφανώς,
Magic.
Ναι, αλλά
είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Είναι ένα ωραίο inspiration, ρε παιδί μου, ότι δες καν τη στιγμή να μετράει.
Το οποίο δύο σκέψεις μου δημιουργεί αυτό. Το ένα είναι ότι έκλεισες όσοι το ακούνε είτε live είτε θα το ακούσουν ηχογραφημένο, ότι τώρα σας αρέσει, το ακούτε, προσπαθήστε σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, σε 20 μέρες, σε ένα μήνα να μην χρειάζεται να γίνεται πάντα κάτι τραγικό.
Ναι, ρε, γαμώ,
και
ναι, ναι,
και πάντα να υπάρχει κάποιος που να σας λέει, ξέρω εγώ, τσαντίστηκες επειδή σου κόρναρε ο πίσω στο αυτοκίνητο και σου χάλασε τη μέρα.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να πεθάνει κάποιος άλλος για να καταλάβεις ότι μην χάνεις, μην τη χάνεις τη μέρα, δεν την πάρεις ποτέ πίσω.
Αναβάλλετε το Clippers Lakers.
Το είδα τώρα σε μήνυμα, καλός για μένα, πιστεύω. Mm.
Θα ήταν πολύ βαρύ, λες.
Πολύ βαρύ.
Εντάξει, και όταν θα γίνει, πάλι θα γίνει.
Ναι, αλλά δώσ' του λίγες μέρες, ξέρεις, να...
κίνημα, και γενικότερα, και κλείνοντας αυτό, είναι νομίζω... Δηλαδή, είδαμε τώρα ο Γιάννης, ας πούμε, έσβησε το λογαριασμό. Επανέρχομαι λίγο σε αυτό που συζητούσαμε πιο πριν. Τους λογαριασμούς από τα social. Ο άλλος, ας πούμε, ο Trey Young πήγε χθες και έπαιξε και έβαλε 45 πόντους. Ο Καϊρή πήγε στο γήπεδο και λέει: εγώ δεν μπορώ. Φεύγω.
Καλό, Καϊρή, ειδικά δεν φύγει πολύ, είναι, αλλά ναι, ήταν πολύ κοντά. Πολύ κοντά.
Ξέρεις, ο καθένας έχει έναν τρόπο που αντιδράει διαφορετικά και αυτό είναι καλό.
Και it's okay, ναι.
Και είναι καλό. Δεν πρέπει κάποιος από αυτούς να είναι σωστός
ή καλύτερος.
Ναι, αλλά
δεν υπάρχει
λάθος.
Πονόμετρο, δεν υπάρχει θρηνόμετρο. Δεν υπάρχει το post του τάδε ήταν καλύτερο από το post του άλλου. Και δεν χρειάζεται κιόλα. Τώρα θα το. Βαρύνω λίγο περισσότερο ακόμα. Καμιά φορά σκέφτομαι αν ποτέ σου πει το παιδί σου, ρε παιδί μου, μπαμπά, τι δουλειά έκανες. Τι κατά τη πει, ρε παιδί μου, γιατί είναι τώρα τέτοια δουλειά στο ίντερνετ που δεν είναι. Να, φτιάχνω τραπέζια, κατασκευάζω σπίτια, είμαι γιατρός, είμαι δάσκαλος. Είναι λίγο πιο στον αέρα. Και έλεγα, χάρη στην απίστευτη τιμή που έχουμε όσοι είμαστε στο. Γενικά σε μαγαζιά τύπου, πόσο μάλλον τόσο μεγάλα, να έχουμε δημόσιο λόγο και να μας εμπιστεύονται ή και να μας ανέχονται να λέμε τις βλακίες που λέμε. Καμιά φορά λέω, έλεγα ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο αν πείσαμε ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος, αλλά μπορεί να είναι αυτός ο δρόμος, ότι δεν είναι ο δρόμος είναι ο Ναζί, αλλά ο δρόμος είναι η ανοιχτικότητα. Έναν άνθρωπο αν έπεισες, εγώ είμαι περήφανος. Δεν είμαι περήφανος για ένα καλό κείμενο για το μπάσκετ. Όχι, okay. Δεν μου φαίνεται αυτό. Αυτό είναι για να περνάμε καλά. Είναι ωραίο για να περνάμε καλά. Έναν άνθρωπο αν έπεισε χθες το βράδυ να πήρε τον παππού του τηλέφωνο και να πει: παππού, τι κάνεις να έρθω αύριο να σας πάρουμε για να πάμε να φάμε. Και δεν το λέω ως τσίζι, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο.
Είναι
κάτι που λες: να, αυτό είναι ωραίο. Αυτό μπορεί να πει στο παιδί σου ότι ξέρεις τι, Μελίνα. Αυτό είναι μια ωραία ελάχιστη απειλουλάχιστη κληρονομιά που μπορείς να αφήσεις. Να πείσεις δύο ανθρώπους να κάνουν μισό βηματάκι μπροστά. Θα μου πεις δεν μπορεί να το κάνεις αν δεν έχεις δημοσιολόγο. Είναι πιο εύκολο όταν απευθύνεσαι σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι πιο εύκολο, ρε παιδί μου. Και είναι πολύ πιο μεγάλη ευθύνη.
Και αυτό που λες έχει μεγάλη σημασία. Το... δηλαδή, ο Κόμπι μπορούσε να επηρεάσει τόσες ζωές γιατί κατάφερε να γίνει ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών στο μπάσκετ.
Σωστά.
Άρα. Να είναι αυτή η προσωπικότητα που έχει το impact αυτό. Οπότε πολλές φορές έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να βάλω, ότι γράφω κείμενα για τον μπάσκετ, πολλά, γιατί αρέσει το μπάσκετ, γιατί αυτό φέρνει τον κόσμο και συζητάμε όλοι μαζί. Και δουλεύω γι' αυτό, ώστε όταν μπορέσω και έρθει η ευκαιρία να πω αυτό το οποίο στην ουσία αυτό είναι που με καίει.
Ναι, έτσι είναι.
Θα μπορείς να το ακούσεις κάποιος.
Να έχεις βήμα να το πεις, να το λέω μόνο στο Μάνο.
Ναι, δηλαδή είναι αυτό ας πούμε που κάνει τώρα τελευταία χρόνια ο Kevin Love, ας πούμε.
Ναι.
Που, δηλαδή ένα παιδί αυτό που λες εσύ να πήγε σε ένα ψυχολόγο και να τον βοήθησε.
Έχω, ναι, έτσι.
Είναι, αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή και μπορούν να το αλλάξουν. Το Mamba Mentality, αυτό που προέκυπτε από όλο αυτό το... Και από, θες και από αυτό που λέγαμε πριν, από τη σκοτεινιά λίγο, αυτή τη
μικρή σκοτεινιά που είχε μέσα το κόμπι. Ναι, έτσι είναι.
Το Mamba Mentality αυτό που άλλαξε, δηλαδή σίγουρα κιόλας, ζωές πολλών ανθρώπων, το ότι χωρίς να το καταλαβαίνουν.
Ήταν τρομερή η ατάκα του Γκάλι στο λόγο του στο Hall of Fame, όταν τελείωσε και είπε ότι το 1980 κάτι ήμουν στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη, με πλησίαζε μια μεγάλη κυρία. Είπα, θα θέλει εισιτήρια ή αυτόγραφο, και λέει: Νίκο, αγόρι μου, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί εγώ είχα ένα γιο ο οποίος ήταν ναρκωμανής και χάρη σε ένα εγκατέλειψε τα ναρκωτικά και ασχολείται με τον αθλητισμό. Αυτό, αν το σκεφτείς.
Σκέψεις πόσο του έμεινε.
Πήγε στο Hall of Fame που για τον Γκάλι, επειδή είναι Αμερικανοθρεμένος, ήταν το όνειρό του, που είπε: Για μένα αυτό είναι το legacy. Για μας είναι ότι μπορεί να έχουμε εθνικό σπόρο. Σήμερα υπάρχει το Γκατσέτα, τα μισά site χάρη στον Γκάλι. Αλλά αυτό λέει: Ναι, αλλά εγώ έκανα ένα παιδάκι. Ο οποίος ήταν.
Μπορεί να πέθανε,
ξέρω, και τα λοιπά. Να πει, όπα, έχει και αυτό το πράγμα πλάκα στη ζωή.
Και
ο Κόμπι, νομίζω ότι αυτό ήταν ο βασιλιάς αυτού του πράγματος.
Και ο Κόμπι ήταν ένας. Το έγραψε ο Νίκος Παπαδογιάννης στο άρθρο του. Σημαίνει, ήταν ένας τύπος που δεν ήταν, ρε παιδί μου, από τα παιδιά που είχαν. Ξέρεις, τη δύσκολη αυτή, αν θέλεις, πολύ δύσκολη παιδική ηλικία.
Καθόλου δρόμου, δύσκολη.
Δηλαδή.
Γιος παίχτη.
Ναι, ζούσε στην Ιταλία.
Ναι,
ωραία,
νοήτε.
Περιοχή, ξέρεις, δεν...
Ρέτζι Εμίλια.
Δεν ήταν, λοιπόν, κι όμως βλέπεις ότι κατάφερε να γίνει τόσο tough που δεν, θεωρητικά δεν το είχε, ας πούμε.
Δεν ήταν, ναι, δεν είχε το Butler, toughness.
Πούμε,
ποιος?
Όπως ο Κάρον Μπάτλερ, ξέρω,
ναι.
Που βγήκε, ας πούμε, μέσα από τα σκατάκια.
Ναι.
Ξέρεις, ορθοπόδησε.
Ο Λεμπρόν ακόμα, εγώ ζω σε πόλη του Μπιχίερ, έτσι είναι. Ναι. Παιδί χωρισμένη, όχι ότι είναι κακό αυτό, αλλά ο μπαμπάς να λείπει.
Σε κακή περιοχή.
Σε κακή περιοχή στο Οχάιο. Όχι, ο Κόμπι έπαιζε με τον Σαν Επιφάνιο και τον Αντωνέλο Ρίβα μονά. Χάρη στον μπαμπά του.
Και πόσα παιδιά, δηλαδή σε αυτού, και εντάξει, εμεί τώρα μπορεί. Και στην Ελλάδα το έχουμε αυτό, δεν είναι ότι δεν το έχουμε, αλλά πόσο μάλλον και στην Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου, πόσα παιδιά που θα μπορούσαν, βλέπουν τον Κόμπι, βλέπουν τον Λεμπρόν, βλέπουν, ξέρω, όλους αυτούς, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο άσχημο, που τελικά μπορεί να καταλήξουν να το κάνουν ή τέλος πάντων μπορεί να το κάνουν παράλληλα ή το ένα να αποκλεί το άλλο, αλλά πόσοι λένε ότι θα ασχοληθώ με αυτό και είναι, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, βγήκε ο Ντερόζαν, τη χειρότερη γειτονιά του Λος Άντζελες. Και σου λέει ότι εμένα αυτό ήταν το είδωλό μου. Αν δεν ήταν αυτό, θα μπορούσα να πάω στα ναρκωτικά, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, δεν σε επηρεάζουν τόσο, ξέρεις, με την έννοια ότι σε αλλάζουν πάντα, αλλά σε στρέφουν προς μια κατεύθυνση που είναι πολύ καλύτερη από κάποια άλλη μπορεί να πάρεις.
Ξέρεις τι εκτιμούσα πάρα πολύ στον Κόμπι. Ο Κόμπι είναι ένα παιδί ο οποίος δεν έχει σπουδάσει τίποτα, δεν έχει περάσει το κολέγιο. Έχει περάσει τη μισή του. Εκπαιδευτική τη δωδεκαετία αυτή σε χώρα που δεν ήταν η μητρική του γλώσσα. Δεν ξέρω αν υπήρχε international σχολείο στο Reggio Emilia. Θα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αν υπήρχε. Το πόσο μορφωμένος ήταν, έγινε ο Κόμπι, γιατί αυτό το έκανε παίζοντας. Δηλαδή, ο Κόμπι παίζοντας, κάνοντας αυτή την ασύλληπτη καριέρα παράλληλα, μορφώθηκε βαθιά. Φαίνεται στον τρόπο που μιλούσε, στον τρόπο που στέκεται, στον τρόπο που στα ενδιαφέροντά του, στον τρόπο που μιλάει.
Όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε για αυτόν, που λες τώρα τι δουλειά έχει να μιλήσει ο Κόμπι με αυτούς.
Αυτό. Το οποίο εγώ δίνω πάντα πάρα πολύ μεγάλο credit στους ανθρώπους που κατάφεραν, ενώ δεν ξεκίνησαν, λες ρε παιδί μου, σε ένα σπίτι που ήταν παντού βιβλία, αυτό πήγε σε καλό κολέγιο, διάβασε, πήρε μάστερ, να πει: Όπα, είμαι ο Κόμπι Μπράιαντ, απευθύνομαι σε όλη τη γη, οφείλω να μάθω να μιλάω, να μάθω να σκέφτομαι, να μάθω να εκφράζομαι, να μάθω να μπορώ να. Ναι, στο NBA αυτό το πράγμα το διδάσκουν στον κόσμο. Δηλαδή, διδάσκουν πώς προσεγγίζεις ένα παιδάκι για να του δώσει ένα αυτόγραφο. Αλλά ο Κόμπι νομίζω το πήγε ένα βήμα παραπάνω. Είπε: Εγώ πρέπει να μάθω τώρα, αφού είμαι το global icon που είμαι, πρέπει να μπορώ και να μιλήσω, να μπορώ να σταθώ. Mm-hmm. Δεν είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Δεν το έχουν όλοι. Δεν έχουν όλοι αυτό το. Τη θέληση να το κάνουν. Κάποιοι δεν έχουν και το ταλέντο ή το μυαλό να το κάνουν.
Και νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από τη θέληση της τελειότητας.
Αυτό, από την παράνοια.
Ναι, λοιπόν, δεν είμαι μόνο μπασκετμπολίστας,
αλλά
σε όλα.
Μέχρι εκεί μπορώ.
Είμαι ο καλύτερος πατέρας, ο καλύτερος μπασκετμπολίστας, ο πιο έξυπνος, ο καλύτερος επιχειρηματίας, ότι
το Όσκαρ, ας πούμε, είναι τρελό.
Τρελό.
Reality piece, πήρες Όσκαρ. Μα δεν γίνεται, αν το σκεφτείς. Εγώ ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω τον Όσκαρ. Εντάξει, ο Κόμπι είναι. Το οποίο είναι τρελό όταν πήρε ο Κόμπι Όσκαρ, η αντίδρασή μου γιατί τα βλέπα live. Εντάξει, ο Κόμπι είναι. Μα δεν είναι ο Κόμπι, δεν είναι ο Αλ Πατσίνο. Ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ δεν είναι Ρονέα, αλλά αν ο Ρόμπερτ δεν είναι όταν MVP στους τελικούς, θα έλεγε όπα, Ρόμπερτ. Δεν στο είχα αυτό. Και Όσκαρ και MVP. Ότι πήρε το Όσκαρ, δεν το θεωρήσω ποτέ κάτι τεράστιο, γιατί όταν είσαι ο Κόμπι με ό,τι καταφέρει αύριο. Αν εξαιρέσουμε νομίζω τη μουσική του καριέρα που δεν τα κατάφερε.
Το ραπ το ήθελε
νομίζω. Ναι. Νομίζω ότι
εκεί δεν τον βοήθησε το ότι μεγάλωσε στην Ιταλία.
Όχι, δεν τον βοήθησε ιδιαίτερα. Η έλλειψη φτωχογειτονιάς δεν βοήθησε. Ναι. Και η σύγκριση με τον Σακίλ δεν βοήθησε εκεί καθόλου.
Ναι.
Αλλά
εντάξει. Εντάξει,
ναι, κάπου πρέπει να είσαι και. Αλλά ναι, μου πήρε Όσκαρ και λέγαμε μετά. Ο Κόμπι. Άμα είσαι ο Κόμπι, ναι. Αν αύριο φαντάζομαι να σχεδιάζει σπίτια, θα σχεδιάζει πολύ ωραία σπίτια γιατί είναι ο Κόμπι.
Όλα, οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε περιμένει το τέλειο. Και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος αυτού του podcast που ακόμα δεν το πιστεύω ότι γίνεται και ότι είναι αυτή η εικόνα που το συνοδεύει και όλα όσα γίνονται τέλος πάντων τις τελευταίες 24 ώρες. Σαν τελευταία σκέψη, ας πούμε, για να κλείσουμε, το ένα που σκέφτομαι και το έγραψα είναι ότι μερικές φορές είναι πουτάνα η ζωή. Έτσι. Είναι πουτάνα η ζωή. Και σε βάζει να είτε είσαι πιστός είτε όχι, κάποια πράγματα να αμφισβητείς ότι γιατί ρε φίλε, δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό το πράγμα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτή η σκέψη, η οποία η μία έχει να κάνει με το actual γεγονός και το πόσο πονάει ότι τι αντίδραση λατρείας, αγάπης, ευγνωμοσύνης γίνεται μετά, ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το αισθανθεί ο Kobe Bryant και η κόρη του, το οποίο με διαλύει. Και από την άλλη, αν αφήσουμε τον άνθρωπο και δούμε το legacy, είναι ακριβώς η πορεία ενός rockstar αυτό, ο οποίος δεν θα τον δούμε ποτέ να γεράσει και θα είναι πάντα...
Ναι, η Marilyn, ρε παιδί μου, ναι,
στο
ο James Dean.
Πικ τον...
νέος, ωραίος.
Αυτό. Δεν μου αρκεί για να.
Ο Σαββόπουλος στην Οδύση του Γιώργου Χαρισκιάκη που γράφει «Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος και ο Λόγιας στο θάνατο κολυμπάς». Το οποίο το σκέφτομαι από προχθές ως, από χθες ως ατάκα. Αυτό που λες, μου δεν τον δούμε θνητό, γερασμένο να κουτσένει και να. Ναι, νομίζω.
Ωραία θα ήταν όμως.
Ναι, καλά, 100% θα ήταν ωραία. Νομίζω αν ένα πράγμα θα μπορούσε πέραν του. Τον προφανό να μας αφήσει αυτό το πράγμα είναι αυτό το συνέστημα μην αφήνεις τη στιγμή να περνάει. Κάνε ό,τι μπορείς και βρες κάτι, βρες ανθρώπους γύρω σου. Υπάρχουν. Σήμερα στο ζωγραφείο κάποιο πράγμα μαλώναμε και κάποια στιγμή τις λέω παιδιά πραγματικά τώρα και δεν το λέω επειδή σκοτώθηκε ο Κόμπι και άλλοι 8 άνθρωποι και τα παιδάκια αλλά δεν μπορούμε να χάνουμε τόσο χρόνο με τόσες μαλακίες. Κάποια στιγμή πρέπει να διδαχθούμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να τα γράφουμε μόνο στον κόσμο. Πρέπει να διδαχθούμε από αυτό το πράγμα.
Μπράβο, ναι.
Δεν γίνεται. Υπάρχουν πραγματικές δυστυχίες εκεί έξω. Βαθύτατες δυστυχίες και πράγματα που είναι άλυτα. Αν το email έφυγε με τρεις λάθος παραλήπτες, έφυγε ένα email με τρεις λάθος παραλήπτες. Δεν πειράζει.
Δεν θα πεθάνει κάποιος από αυτό.
Ναι, σίγουρα.
Αυτό.
Και λέω, σε μια κοπέλα, πάρ' τηλέφωνο τον μπαμπάους τώρα, γιατί πριν από μια ώρα του είπα, θα σε πάρω σε λίγο. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον άνθρωπο, αν τι θέλει.
Σωστό. Έχετε κάτι, ίσως τελευταίο να πείτε ή το κλείνουμε.
Μπαμπάουτ.
Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη.
Εγώ σας ευχαριστώ γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι όταν είδα στο Facebook θα κάνετε εκπομπή, σας έστειλε και σας παρακάλεσα αν μπορείτε να με. Να έρθω να. Όχι, γιατί το είχα ανάγκη, ρε παιδί μου. Εγώ σας το παραδέχομαι.
Εμάς είναι πάντα.
Το είχα ανάγκη να τα πω.
Μεγάλη χαρά και τιμή να σε έχουμε στην παρέα μας.
Του λέω μεγάλη μας χαρά και του λέω μετά χαρά. Συνολικά. Γιατί δεν είναι ακριβώς.
Και πάλι, ακόμα και να μοιραστείς κάτι με έναν άνθρωπο. Που νιώθεις ότι όπως έχεις
κάποιος που είμαι φίλος σελίδας ότι είπε έχω φτιάξει ένα βιντεάκι, εγώ πραγματικά το λέω, είχα ανάγκη, γι' αυτό σας είπα σας παρακαλώ μπορώ να έρθω.
Ναι, εννοείται, μα ισχύει αυτό, δηλαδή είναι, πώς να σου το πω, Δηλαδή είναι στιγμές που λες, λέει τώρα πρέπει να... Δηλαδή εγώ χθες που ήταν το είδα, πήρα τον Ντόμ τηλέφωνο και πέσε μπάσκετ τον Ντόμ.
Δεν υπάρχει.
Μίλησε με όλους τους φίλους μου στις 12.30 το βράδυ.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπήρχε. Και πες, δηλαδή μας λέγεις ότι ένα παιδί από το μπάσκετ που παίζατε είπε ότι δεν μπορώ να παίξω, πρέπει να φύγω.
Καταρχήν από το... επειδή το μάθαμε την ώρα του παιχνιδιού, κανένας πλέον φαινόταν ότι κανένας δεν έχει το μυαλό του στο μπάσκετ και όλοι λέγαμε, κοίταξε το κινητό σου, ισχύει, ξέρεις, ναι, ναι, το είδες, είναι σίγουρο. Ναι. Και πάλι σου λέγανε ναι. Και μετά ξανά έλεγες, είμαστε 100% σίγουροι ότι έγινε, έγινε πράγματι. Ήταν αυτή η...
Παιδιά, θα σας πω, θα είναι πολύ χαζό. Ακόμα και τώρα πιστεύω ότι θα βγει ένα τέτοιο που θα λέει, ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Βαριά διασωληνωμένη σε νοσοκομείο.
Αυτό.
Μια χαρά. Δώσε μου την ελπίδα.
Αν ο Κόμπι μου έδινε το βαριά διασυλλομένο. Τέλος πάντων, θα έλεγα έζησε. Θα γίνει.
Και καλά, και καλά. Και θα το δούμε και σαν να τρέχει.
Όχι, ναι, τελείωσε. Ναι. Αν είναι στο χέρι του πλέον, τελείωσε. Λοιπόν. Όσοι μας ακούσατε από ένα σημείο και μετά, μπορείτε να μας ακούσετε όταν ανέβει το ηχογραφημένο αύριο σε όλα τα στα διάφορα streaming που θα ανέβει. Να είστε καλά, να θυμάστε αυτά που σας είπε ο Βασίλης, να μην τα ξεχάσετε, να προσέχετε. Καλό βράδυ.
Shake and bake. Καλό βράδυ.